From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Salt Lake City, դաջարային հրապարակների համաժողովի կենտրոնից. Սա Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 186-րդ ամենամյա գերագույն համաժողովի կիրակօրյա առավոտյան նիստն է, որտեղ ելույթ կունենան եկեղեցու բարձագույն իշխանավորները և բարձագույն պաշտոնյաները. Այս նիստի երաժշտությունը կմատուցի մորմոնական թաբերնակլի երգչախումբը. Այս հերարցակումն ապահովում է Bonneville Distribution-ը որպես հասարակական ծառայություն. Առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումը արգելվում է։ Այս նիստը կվարի առաջին նախագահության առաջին խորհրդական նախագահ Հենրի Բի Այրինգը։
Brothers and sisters, we welcome you.
Եղբայրներ եւ քույրեր, մենք ողջունում ենք ձեզ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 186-րդ ամենամյա գերագույն համաժողովի կիրակի առավոտյան նիստին։ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնը նախագահում է այս համաժողովին, խնդրել է, որ ես վարեմ այս նիստը։ Մենք մեր ողջույններն ենք հղում բոլորին, ովքեր մասնակցում են այս նիստերին աշխարհով մեկ ռադիոյի հեռուստատեսության, համացանցի և արբանյակային հեռարձակման միջոցով։ Մենք շնորհակալ ենք այս առավոտ բարձագույն իշխանավորների և գերագույն պաշտոնյաների ներկայության համար։ Այս նիստի երաժշտությունը կմատուցի Մորմոնական թաբերնակլի երգչախումբը Մակ Ֆիլբերգի խմբավարության և եկեհոնահարներ Անդրու Ենսվորթի և Քլեյ Քրիստիանսոնի նվագակցության ներքո։ Երգչախումբը բացեց այս նիստը Let Zion in her beauty rise օրհներգով և այժմ մեզ համար կկատարի The morning breaks օրհներգը։ Բացման աղոթքը կասի 70-ից 3 Anthony Perkins-ը, որից հետո Երգչախումբը կկատարի I will follow God's plan օրհներգը։
Our Father who art in heaven, we are grateful
to you. Մենք երախտապարտ ենք, որ այսօր միասին ենք այստեղ, այսօրվա համար։ Մենք երախտապարտ ենք վերականգնված ավետարանի համար։ Շնորհակալ ենք, որ ցույց ես տվել քեզ եւ քո որդուն Ջոզեֆ Սմիթին, եւ շնորհակալ ենք, որ ավետարանը վերականգնվել է իր լրիվության մեջ։ Շնորհակալ ենք հրեշտակների համար, որոնք եկել են երկիրը եւ վերականգնել են քաղաքացիական բանալիները եւ օգնել են թարգմանությունը մորմոնի գրքի եւ վերականգնել են քո եկեղեցին։ Շնորհակալ ենք այն բոլոր մարդկանց համար, ովքեր հավաքվել են ամբողջ աշխարհով մեկ քո երեխաները լսելու քո մարգարեին։ Մենք շնորհակալ ենք մեր մարգարեի Թոմաս Էս Մոնսոնի համար, ինչպես նախագահ Բենջամինի ժամանակները, այնպես էլ այսօր նա փոխանցելու իր խոսքերը այսօր, եւ խնդրում ենք, որ օրհնես եւ բացես մեր սրտերը, որ մենք կարողանանք լսել։ Եմ ենք հրավիրում ենք հոգին, որ մեր հետ լինի այսօր այստեղ, որ ուժեղացված լինենք այն մարդիկ, ովքեր հարցեր կունենան, թող նրանց հարցերը պատասխանվեն, եւ նրանց սրտերն, ովքեր կոտրված են, թող որ առողջանան։ Մենք խնդրում ենք օրհնությունը, որ յուրաքանչյուրի սրտում լինի քո որդու քահանայությունը, եւ մենք աղոթում ենք այս ամենը Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
It will now be our privilege to hear from
Այժմ պատիվ ունենք լսելու մեր մարգարե նախագահ Թոմաս Էս Մոնսոնին։ Նախագահ Մոնսոնի ելույթից հետո երգչախումբը կերկի կարող ես ուղին պայծառ դարձնել օրհներգը։ Այնուհետև հաճույքով կլսենք երիտասարդ կանանց գերագույն նախագահ Գուրբոնի Օսկարսոնին։ Նրանք հաջորդի նախագահող եպիսկոպոսությունից եպիսկոպոս Քրիստոֆեր Վադելը։ Նախագահ Մոնսեն։
Brothers and sisters,
before I begin, նախքանին պաշտոնական ուղերձին անցնել այսօր, ես կցանկանայի հայտարել 4 նոր տաճարների մասին, որոնք առաջկա ամիսներին և տարիներին կկառուցվեն հետևյալ վայրերում. Կիտո, Էկվադոր, Ռայե, Զիմբաբվե, Պուրեմ, Բրազիլիա, և Լիմա, Պերու։ Երբ ես 12 առաքյալների քորմի անդամ դարձա 1963 թվականին, եկեղեցում մենք ունեինք միայն 12 գործող տաճարներ։ Երկու շաբաթ առաջ Պրովո քաղաքային կենտրոնի տաճարի նվերագործումից հետո ողջ աշխարհով մեկ գործող տաճարների թիվը հասավ 150-ի։ Մենք անչափ երախտապարտ ենք այս սրբազան տներում մեզ ստացած օրնությունների համար։ Այժմ, եղբայրներ և քույրեր, ես պատիվ ունեմ կիսվելու մի քանի մտքերով ձեզ հետ այս առավոտյան։ Վերջերս մտածում էի ընտրություններ կատարելու մասին։ Գաղտնիք չէ, որ փոքր իրադարձությունները մեծ հետևանքներ կարող են թողնել պատմության մեջ, ինչպես և մարդկանց կյանքում։ Մեր կատարած ընտրությունները որոշում են մեր ճակատագիրը։ Երբ նախաերկրային կյանքից մենք մուտ գործեցինք մահկանացու կյանք, մենք մեզ հետ բերեցինք ազատ ընտրելու իրավունքը, կամքի ազատությունը։ Մեր նպատակն այն է, որ ձեռք բերենք սելեստիալ փառք, և մեր կատարած ընտրությունները վերջին հաշվով որոշում են, թե արդյոք մենք կհասնենք մեր նպատակին, թե ոչ։ Ձեզ այն շատերն են ծանոթ, Լուիս Քերոլի, Ալիս Հրաշքների աշխարհում դասական պատմվածքին։ Հավանաբար հիշում եք, որ նա հայտնվում է երկու ճանապարհների խաշմերում, որոնցից յուրաքանչյուրը հակառակ ուղղությամբ է գնում։ Երբ նա մտածում է, թե որ կողմ պետք է գնա, նա հանդիպում է մի չերիշյան կատվին, ում Ալիսը հարցնում է. «Որ ճանապարհով գնամ»։ Կատուն պատասխանում է. «Դա կախված է նրանից, թե ուր ես ուզում գնալ»։ Եթե չգիտես, թե ուր ես ուզում գնալ, ապա կարևոր չէ, թե որ ճանապարհով գնաս։ Ի տարբերություն Ալիսի, մենք գիտենք, թե ուր են գնում։ Իսկապես կարևոր է, թե որ ուղությամբ կգնանք, քանի որ այս կյանքի մեր ճանապարհը կհասցնի հաջորդ կյանքի մեր նպատակակետին։ Թող որ այնպիսի զորե հավատք ամրապնդենք մեր մեջ, որը կդառնա մեր ամենաարդյունավետ պաշտպանությունը հակառակորդի ծրագրերի դեմ։ Մի իրական հավատք, այնպիսի հավատք, որը կօգնի մեզ և կամրապնդի ճիշտ ընտրելու մեր ցանկությունը։ Առանց այդպիսի հավատքի մենք ոչ մի տեղ չենք հասնի, և մենք չենք հասնի նպատակին։ Թեև շատ կարևոր է, որ իմաստուն ընտրություններ անենք։ Կլինեն պահեր, այո, կլինեն պահեր, երբ մենք անմիտ ընտրություններ ենք կայացնում։ Մեր փրկչի կողմից տրված ապաշխարելու պարգևը թույլ է տալիս կարգավորելու մեր կյանքը, որպեսզի կարողանանք վերադառնալ դեպի այն ճանապարհը, որը մեզ կհանգեցնի սելեստիալ փառքին։ Թող որ մենք խիզախ գտնվենք և չհետևենք համընդհանուր կարծիքին։ Հույսով եմ, որ մենք կկայացնենք դժվարին թվացող, բայց ճիշտ ընտրություններ, այլ ոչ թե հեշտ թվացող սխալ ընտրություններ։ Երբ մտածենք ամեն օր կայացած որոշումների մասին, թե որ ընտրությանը հետևենք, և եթե մենք ընտրենք Քրիստոսին, ապա ճիշտ ընտրություն կկատարենք։ Իմ սրտաբուխ ու խոնարհ հաղորդն է, որ մենք միշտ ճիշտ ընտրություն կատարենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեր Փրկչի անունով, ամեն։
Sunshine. On March 30th, just 1 year ago,
մեկ տարի առաջ, մարտի 30-ին, փոքրիկ յուտայի ամերիկյան ֆորքից եթան կարնեսեկան հիվանդանոց ընդունվեց թոքաբորբ և թոքերի շուրջը հավաքված հեղուկ ախտորոշմամբ։ Երկու օր անց նրա վիճակն այնքան ծանրացավ, որ նրան ուղղաթիռով փոխադրեցին Salt Lake City մանկական հիվանդանոց։ Նրա մտահոգված մայրիկին, Միշելին, թույլ տվեցին, որ նստի առջևի նստատեղին և լինի իր որդու կողքին։ Նրան ականջակալներ տվեցին, որ կարողանար հաղորդակցվեր ուղաթիռում գտնվողների հետ։ Նա լսում էր, ինչպես էր բժշկական անձնակազմ նախտանշում իր հիվանդ տղայի հետ և լինելով մանկաբույժի քույր, Միշելը բավականին տեղեկացված էր, որպեսի հասկանար, որ Էթանը գտնվում էր ծանր վիճակում։ Այդ ծանր պահին Միշելը նկատեց, որ թրչում են ուղիղ Draper Utah տաճարի վրայով։ Օդից նա նայեց այդ հարթավայրին և կարողացավ տեսնել նաև Jordan River տաճարը, Occam Mountain տաճարը և նույնիսկ հեռվում Salt Lake-ի տաճարը։ Մի հարց ցագեց նրա գլխում. «Դու հավատո՞ւմ ես դրան, թե ոչ»։ Նա այսպես է պատմում այս փորձառության մասին. Ես դեռ երեխաների խմբում և երիտասարդ կանանց դասարանում սովորել եմ տաճարային օրհնությունների և այն մասին, որ ընտանիքները հավերժեն։ Ընտանիքի մասին այդ ուղերձով ես կիսվել էի հրաշալի մարդկանց հետ Մեքսիկայում միսիա ծառայելիս։ Տաճարում ես կնքվել էի իմ հավերժական ամուսնու հետ ժամանակի և ողջ հավերժության համար։ Ես ընտանիքի մասին դասեր էի ուսուցանել լինելով երիտասարդ կանանց ղեկավար։ Իմ երեխաներին պատմել եմ հավերժական ընտանիքի մասին պատմություններ ընտանեկան երեկոների ժամանակ։ Ես գիտեի, բայց արդյոք ես հավատում էի դրան։ Այդ հարցը գլխումը սակելուն պես եկավ իմ պատասխանը։ Հոգին հաստատեց իմ սրտում և մտքում այդ պատասխանը, որ ես արդեն ունեի, ես իրոք հավատում էի դրան։ Այդ պահին աղոթքով սիրտս բացեցի իմ երկնային հոր առաջ, շնորհակալություն հայտնելով նրան իմ ունեցած գիտելիքի և համոզմունքի համար, որ ընտանիքներն իրոք հավերժեն։ Ես շնորհակալություն հայտնեցի նրան իր որդու Հիսուս Քրիստոսի համար, որ այդ ամենը հնարավոր դարձրեց։ Ես շնորհակալություն հայտնեցի Ասացի նրան իմ որդու համար եւ ասացի իմ երկնային հորը, որ եթե նա ուզում էր, կարող էր իմ փոքրիկ Էթանին իր երկնային տուն տանել։ Ես իմ վստահությունն ամբողջովին դրեցի իմ երկնային հոր վրա եւ գիտեի, որ կրկին տեսնելու է Էթանին։ Ես այնքան երախտապարտ էի, որ ծայրահեղ պահին գիտելիք եւ հավատ ունեի, որ ավետարանը ճշմարիտ էր, ես խաղաղություն զգացի։ Էթանը մի քանի շաբաթ անցկացրեց հիվանդանոցում, ստանալով բարձրակարգ բուժ օգնություն։ Այդ օգնությանը միացան հարազատների աղոթքները, ծոմը եւ հավատքը, եւ նա դուրս գրվեց հիվանդանոցից, վերադառնալով տուն իր ընտանիքի հետ։ Նա այսօր ողջ եւ առողջ է։ Այդ որոշիչ պահին Միշելի համար հաստատվեց այն, որ ինչն է սովորել է իր ողջ կյանքում ավելին էր, քան պարզապես բարերը, դա ճշմարտությունն էր։ Արդյոք մեզ համար երբեմն սովորական են դառնում օրնությունները, որ մենք ստանում ենք որպես Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու անդամներ, չկարողանալով լիովին ընկալել Տիրոջ ճշմարիտ եկեղեցու աշակերտ լինելու հրաշքը եւ վեհությունը։ Արդյոք մեղավոր ենք, որ չենք գնահատում այս կյանքում մեզ տրված մեծագույն պարգևը։ Փրկիչն ինքն է ուսուցանել. Եթե պահես իմ պատվիրանները եւ համբերես մինչեւ վերջ, դու կունենաս հավերժական կյանք, պարգև, որը մեծագույնն է Աստծո բոլոր պարգևներից։ Մենք հավատում ենք, որ այս եկեղեցին ավելին է, քան պարզապես լավ վայր, որ գնում ենք կիրակի օրերը եւ սովորում ինչպես լինել լավ մարդ։ Դա ավելին է, քան պարզապես քրիստոնեական հաճելի սոցակումբ, որտեղ մենք կարող ենք շփվել լավ բարոյական մարդկանց հետ։ Դա պարզապես հրաշալի գաղափարների հավաքածու չէ, որ ծնողները կարող են սովորեցնել իրենց երեխաներին տանը, որպեսզի նրանք լինեն պատասխանատու լավ մարդիկ։ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցին շատ ավելին է, քան այդ ամենը։ Մի բան մտածեք, թե ինչ հիմնարար պնդումներ մենք ունենք որպես կրոն։ Մենք հավատում ենք, որ այն նույն եկեղեցին, որ Հիսուս Քրիստոսը հիմնադրել է երկրի վրա, կրկին անգամ վերականգնվել է Աստծո կողմից կանչված Մարգարեի կողմից մեր օրերում, եւ որ մեր ղեկավարները նույն զորությունն ու իշխանությունն են կրում Աստծո անունով գործելու համար, որ վաղեմի առաքյալներն էին կրում։ Դա կոչվում է Աստծո քահանայություն։ Մենք պնդում ենք, որ այս վերականգնված իշխանությամբ կարող ենք ստանալ փրկող արարողությունները, ինչպիսին է մկրտությունը, եւ միշտ մեզ հետ ունենալ Սուրբ Հոգու մաքրող եւ սրբագործող պարգևը։ Մենք առաքյալներ եւ մարգարեներ ունենք, որ ղեկավարում եւ առաջնորդում են այս եկեղեցին քահանայության բանալիների միջոցով, եւ մենք հավատում ենք, որ Աստված խոսում է իր զավակների հետ այդ մարգարեների միջոցով։ Մենք նաեւ հավատում ենք, որ այս քահանայության զորությունը հնարավոր է դարձնում ուխտեր կապել եւ արարողություններ ստանալ Սուրբ տաճարներում, որոնք մի օր մեզ համար հնարավոր կդարձնեն վերադառնալ Աստծո ներկայություն եւ նրա հետ ապրել հավերժ։ Մենք պնդում ենք նաեւ, որ այս զորությամբ ընտանիքները կարող են միասին կապել հավերժության համար, երբ սույգերը մտնում են ամուսնության նոր ու հավիտենական ուխտի մեջ Սուրբ կառույցներում, որոնք մենք հավատում ենք, որ Աստծո տներն են։ Մենք հավատում ենք, որ կարող ենք ստանալ այդ փրկող արարողությունները ոչ միայն մեզ համար, այլև մեր նախնիների համար, ովքեր ապրել են երկրի վրա եւ հնարավորություն չեն ունեցել մասնակցելու այդ փրկող կարեւոր արարողություններին։ Մենք հավատում ենք, որ այդ նույն Սուրբ տաճարներում կարող ենք փոխանորդների միջոցով արարողություններ կատարել մեր նախնիների համար։ Մենք հավատում ենք, որ Աստծո մարգարեի եւ Աստծո զորության միջոցով ստացել ենք լրացուցիչ Սուրբ գրություններ, որոնք վկայություն են ավելացրել Աստվածաշնչին, հայտարարելով, որ Հիսուս Քրիստոսն աշխարհի փրկիչն է։ Մենք պնդում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցին Աստծո արքայությունն է եւ միակ ճշմարիտ եկեղեցին երկրի վրա։ Այն կոչվում է Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցի, որովհետեւ նա կանգնած է այս եկեղեցու գլխավերևում։ Սա նրա եկեղեցին է եւ այս ամենը հնարավոր է նրա քավող զոհաբերության շնորհիվ։ Մենք հավատում ենք, որ այդ առանձնահատկությունները չեն կարող գտնել այս երկրի վրա ուրիշ ոչ մի տեղում կամ կազմակերպության մեջ։ Որքան էլ լավ եւ անկեղծ լինեն մյուս կրոններն ու եկեղեցիները, դրանցից ոչ մեկը չունի փրկող արարողություններ կատարելու իշխանություն, որոնք կան Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցում։ Մենք այդ ամենի մասին գիտելիք ունենք, բայց արդյոք մենք հավատում ենք դրանց։ Եթե այդ ամենը ճշմարիտ է, ուրեմն մենք ունենք հույսի եւ օգնության մեծագույն ուղերձը, որ երբևէ հայտնի է եղել աշխարհին։ Դրանց հավատալը հավերժական նշանակության հարց է մեզ եւ մեր հարազատների համար։ Հավատալու համար մենք պետք է ավետարանը մեր գլխից տանենք մեր սիրտ։ Հնարավոր է պարզապես ապրում ենք ավետարանը, որովհետև դա է մեզանից պահանջվում, կամ այդպիսի միջավայրում ենք մեծացել, կամ էլ դա դարձել է սովորություն։ Ոմանք գուցե չեն զգացել այն, ինչ Բենյամին թագավորի մարդիկ զգացին, հետևելով նրա ազդեցիկ քարոզին։ Նրանք բոլորը միաձայն աղաղակեցին, ասելով. «Այո, մենք հավատում ենք բոլոր խոսքերին, որոնք դու ասել ես մեզ, և նաև մենք գիտենք դրանց հավաստիության և ճշմարտացիության մասին. Ամենակարող Տիրոջ հոգու շնորհիվ, որը մեր մեջ կամ մեր սրտերում մի զորեղ փոփոխություն է առաջացրել, այնպես որ մենք այլևս հակված չենք գործելու չարիք, այլ շարունակ գործելու բարիք»։ Մենք բոլորս պիտի ձգտենք փոխել մեր սիրտը և բուն էությունը, որպեսզի ցանկություն ունենանք ոչ թե հետևել աշխարհի ուղիներին, այլ գոհացնել Աստծուն։ Ճշմարիտ դարձը գործընթաց է, որը տեղի ունենում ժամանակի ընթացքում և հավատ գործադրելու կամք է պահանջում։ Դա գալիս է, երբ համացանցի փոխարեն քննում ենք Սուրբ Գրությունները։ Դա գալիս է, երբ մենք հնազանդ ենք Աստծո պատվիրաններին։ Դարձի ենք գալիս, երբ ծառայում ենք մեզ շրջապատող մարդկանց։ Դա տեղի է ունենում անկեղծ աղոթքի կանոնավոր տաճար այցելելու և Աստծո կողմից տրված մեր պատասխանատվությունները հավատարմորեն կատարելու արդյունքում։ Դրա համար հետևողականություն և ամենօրյա ջանքեր են հարկավոր։ Ինձ հաճախ են հարցնում, որն է այսօր մեր երիտասարդության դեմ ծառացած ամենամեծ խնդիրը։ Ես պատասխանում եմ, որ իմ կարծիքով դա իրենց կյանքում մեծ ու ընդարձակ շենքի մշտապես ներկա ազդեցությունն է։ Եթե մորմոնի գիրքը գրվել է հատկապես մեր օրերի համար, ապա իրոք որ չենք կարող չնկատել բոլորիս համար լեքի տեսիլքում կյանքի սառի մասին ուղերձների արդիականությունը և ազդեցությունը նրանց, ովքեր մատնացույց են անում և ծաղրում մեծ ու ընդարձակ շենքից։ Ինձ համար առավել ցավալի է նրանց նկարագրությունը, ովքեր արդեն իսկ խավարի մշուշի միջով նեղ ու անձուկ ճանապարհով իրենց ուղին հարթելով կարճել էին երկաթե ձողից հասել իրենց նպատակին և սկսել էին ճաշակել կյանքի ծառի մաքուր ու համեղ պտղից։ Այնուհետև Սուրբ Գրություններն ասում են, որ մեծ ու ընդարձակ շրենքի պճնագեղ հագնված մարդիկ ծաղրում և մատով ցույց էին տալիս նրանց, ովքեր հասել և ճաշակում էին պտղից։ Եվ պտղից համտես անելուց հետո նրանք ամաչեցին, նրանց պատճառով, ովքեր ծաղրի էին ենթարկում իրենց, և նրանք հեռացան դեպի արգելված ուղիներ և կորան։ Այս հատվածները նկարագրում են մեզանից նրանց, ովքեր արդեն ունեն Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը մեր կյանքում։ Անկախ նրանից մենք ծնվել ենք եկեղեցում, թե ստիպված ենք եղել հարթել մեր ուղին խավարի մշուշում այն գտնելու համար։ Մենք ճաշակել ենք դրա պտուղը, որը ամենաթանկն ու ամենաբաղձալին է բոլոր այլ պտուղներից, և ներուժ ունի հավերժական կյանք պարգևելու մեզ, մեծագույնը բոլոր պարգևներից։ Մենք միայն պետք է շարունակենք ճաշակել այն, ուշադրություն չդարձնելով նրանց, ովքեր կծաղրեն մեր համոզմունքները, կուրախանան կասկածներ արտահայտելով, կամ ովքեր կփնովեն եկեղեցու ղեկավարներին և վարդապետությունը։ Դա ընտրություն է, որ մենք կայացնում ենք ամեն օր, կասկածի փոխարեն ընտրելով հավատքը։ Բալարդը հորդորում է մեզ մնալ նավի վրա, հագնել փրկարար բաճկոնները և երկու ձեռքով ամուր բռնվել, որպես Տիրոջ ճշմարիտ եկեղեցու անդամներ մենք արդեն նավի վրա ենք, մենք կարիք չունենք աշխարհիկ փիլիսոփայությունների մեջ փնտրել ճշմարտությունը, որ մեզ սփոփանք պարգևի, օգնի և ուղորդի ապահով դուրս բերելով կյանքի փորձություններից։ Մենք արդեն ունենք դա, ինչպես այդ հանի մայրիկը ծայրահեղ պահին կարողացավ քննել իր վաղուց ունեցած համոզմունքները և վստահորեն հայտարարեց. «Ես հավատում եմ դրան»։ Մենք էլ կարող ենք նույնը անել։ Ես բերում եմ իմ վկայությունը, որ Տիրոջ արքայության մեջ մեր անդամությունն անգին արժեք ունեցող պարգև է։ Ես վկայում եմ, որ օրհնությունները և խաղաղությունը, որ Տերը պահել է նրանց համար, ովքեր հնազանդ և հավատարիմ են, անցնում են մարդկային մտքի սահմաններից վերեն։ Ես ձեզ հետ եմ թողնում այս վկայությունը Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
A few years ago, our daughter and son-in-law were
asked. Իհանդարի առաջ մեր դստրերը եւ փեսային խնդրեցին ուսուցանել երեխաների միության 5 աշխուժ 4-ամյա տղաների դասարանում։ Մեր դուստրը պետք է դաս ուսուցաներ, իսկ փեսան հետևեր երեխաների վարքին, անելով լավագույնը խաղաղություն պահպանելու հաճախակի առաջացող քաոսային իրավիճակում, որպեսզի երեխաներին ուսուցանային ավետարանի սկզբունքները։ Մի անգամ դասի ժամանակ 4-ամյա էներգիայով լի տղային բազմիցս նկատողություններ անելուց հետո մեր փեսան դասանից դուրս ուղարկեց նրան։ Երբ դասանից դուրս եկան և պատրաստում էին խոսել նրա վարքի և նրա ծնողներին մտնելու անհրաժեշտության մասին, փոքրիկ տղան կանգնացրեց մեր փիսային, հաղքան նա կարողանար որևէ բան ասել, և ձեռքերը վեր բարձրացնելով ու շատ զգացմունքներով ակամայից ասեց. Երբեմն ինձ համար պարզապես դժվար է մտածել Հիսուսի մասին. Մահկանացու կյանքում մեր ճամփորդության ընթացքում, որքան էլ պարահեղ լինի մեր համար նախատեսած վայրը և որքան էլ ոգևորող լինի ճամփորդությունը, մենք բոլորս էլ ճանապարհին կունենանք փորձառություններ ու վիշտ։ Երեք Ջոզեֆ Պի Վիշտին ուսուցանել է. «Ի վերջո վիշտը թակում է բոլորի դուռը. Լին մեկ թե ավելին անգամ ամեն ոք տարապում է. Ոչ ոք բացառություն չէ. Տերն իր իմաստության ոչ ոքի չի ազատում վշտից կամ տխրությունից. Այնուամենայնիվ, այս ճանապարհը խաղաղությամբ անցնելը մասամբ կախված է այն բանից, թե արդյոք մեզ համար նույնպես դժվար է մտածել Հիսուսի մասին, թե ոչ. Մտքի խաղաղությունը, խղճի խաղաղությունը և սրտի խաղաղությունը ունենալը կախված չեն դժվարություններից ու վշտից, խուսափելու մեր ունակությունից. Անկախ մեր անկեղծ աղերսին, ոչ բոլոր քամիները կփոխեն իրենց ուղղությունը, ոչ բոլոր հիվանդությունները կբուժվեն, և մենք միգուցե լիովին չհասկանանք յուրաքանչյուր վարտապետություն, սկզբում կամ գործելակերպ, որ ուսուցանվել են մարգարեների, տեսանողների և հայտողների կողմից. Այնուամենայնիվ, մեզ խաղաղություն է խոստացված համապատասխան պայմաններում. Հովանեսի ավետարանում փրկիչն ուսուցանել է, որ անկախ կյանքի դժվարություններից մենք կարող ենք ուրախ լինել, մենք կարող ենք հուսալ, մենք չպետք է վախենանք, քանի որ նա հայտարարել է. Ինձանում խաղաղություն կունենաք։ Հավատն առ Հիսուս Քրիստոսը և նրա քավող զոհաբերությունը միշտ կլինի ավետարանի առաջին սկզբունքը և հիմքը, որի շնորհիվ հույս ունենք ձեռք բերելու խաղաղություն այս աշխարհում և հավերժական կյանք գալիք աշխարհում։ Կյանքի ամենօրյա դժվարությունների մեջ խաղաղություն փնտրելում մեզ աջակցելու համար մեզ տրվել է մի պարզ օրինաչափություն՝ պահել մեր մտքերը կենտրոնացված փրկչի վրա, ով ասել է. «Սովորիր ինձնից և լսիր իմ խոսքերը, քայլիր իմ հոգու հեզությամբ և դու խաղաղություն կունենաս ինձանում. Ես Հիսուս Քրիստոսն եմ. Սովորիր, լսիր և քայլիր»։ Երեք քայլեր, որ ուղեկցվում են խոստումով. Առաջինը, սովորիր ինձանից. Եսայում մենք կարդում ենք, և շատ ժողովուրդներ կգան և կասեն. «Եկեք վեր գնանք Եհովայի սարը, Հակոբի Աստծոտունը, և նա կսովորեցնի մեզ իր ճանապարհները»։ Մինչ աշխարհում կառուցվող տաճարների թիվը գնալով մեծանում է, մենք սովորում ենք Հիսուս Քրիստոսի և հոր ծրագրում որպես այս աշխարհի արարիչ, որպես մեր փրկիչ և քավիչ, և որպես մեր խաղաղության աղբյուր նրա ունեցած դերի մասին։ Նախագահ Մոսսոն ուսուցանել է. «Աշխարհը կարող է լինել բարդ ու դժվարին տեղ, որտեղ մենք ապրում ենք. Երբ դուք և ես գնում ենք Աստծո Սուրբ Տուն, հիշում ենք այնտեղ կապած մեր ուղտերը, մենք ավելի տոկուն ենք դառնում, կրելու ամեն փորձություն և հաղթարելու ամեն գայթակղություն. Այս սրպավայրում մենք խաղաղություն ենք գտնում»։ Հարավային Ամերիկայում ծառայելու ընթացքում ցցի համաժողովի ժամանակ ես հանդիպեցի մի զույգի, որը սկում էին իրենց նորածնի որդումահը։ Առաջին անգամ եղբայր Թեմիրին հանդիպեցի ժողովի հարցազրույցի ժամանակ և իմացա նրա կորուստի մասին։ Մինչ զրուցում ենք, նա կիսվեց, որ ոչ միայն վշտացած էր իր որդումահուն պատճառով, այլ նաև թևաթափ էր եղել այն մտքից, որ այլևս երբեք չէր տեսնելու նրան։ Նա բացատրեց, որ մկրտությունից հետո նրանք բավականաչափ գումար էին խնայել մեկ անգամ տաճար գնալու համար, մինչ իրենց փոքրիկ տղայի ծնվելը, և կնքել էին որպես զույգ և իրենց երկու դրսերի հետ։ Ապա նա նկարագրեց, թե ինչպես էին գումար խնայում կրկին տաճար մեկնելու համար, սակայն չէին կարողացել դեռևս կնքել նաև իրենց տղայի հետ։ Նկատելով հնարավոր թյուրիմացությունը, ես բացատրեցի, որ նա իսկապես կրկին կտեսներ իր որդուն, եթե հավատարիմ մնար, քանի որ կնքման արարողությունը, որը կապվել էր նրան ու իր կնոջն ու դստրերի հետ, նաև կարող էր կապել իրեն իր որդու հետ, ով ծնվել էր ուխտի մեջ։ Խի զարմացած, նա հարցրեց, թե արդյոք դա իսկապես ճիշտ էր, և ես հաստատեցի այն։ Ապա նա հարցրեց, թե արդյոք կամենայի խոսել իր կնոջ հետ, ով իր որդու մահից հետո մխիթարություն չէր գտնում այդ երկու շաբաթների ընթացքում։ Կիրակի առավոտյան համաժողովներից հետո ես հանդիպեցի քույր Թեմերին և բացատրեցի այս փառավոր վարտապետությունը նաև նրան։ Չնայած նրա կորստի ցավը դեռ թարմ էր, սակայն հույսի մի շող աչքերում նա լացակումած հարցրեց. «Ես իսկապես կարողանամ կրկին գրկել իմ փոքրիկ տղային իմ ձեռքերում»։ Նա իսկապես իմը կլինի Հավիտյան։ Ես վստահեցրեցի նրան, որ եթե նա պահեր իր ուղտերը, տաճարում գտնող կնքման զորությունը, որը գործում էր Հիսուս Քրիստոսի իշխանության շնորհիվ, նրան իսկապես թույլ կտար կրկին լինել իր որդու հետ և գրկեր նրան։ Քույր Թամիրը, ինչ նայած վշտաբեկ իր որդու մահվան պատճառով հեռացավ երախտագիտության արդյունքներն աչքերին և խաղաղությամբ լսված, տաճարի սրբազան արարողությունների շնորհիվ, որոնք հնարավոր էր դարձել մեր փրկչի և քավչի միջոցով։ Ամեն անգամ, երբ այցելում ենք տաճար, ամեն բան լսելիս, անելիս և ասելիս, ամեն արարողությունը մասնակցությունից մասնակցելիս և յուրականչուր ուղտ կապելիս, մենք դառնում ենք դեպի Հիսուս Քրիստոսը։ Մենք խաղաղություն ենք զգում, երբ լսում ենք նրա խոսքերը և սովորում նրա օրինակից, նախագահ Հինկլին ուսուցաներել է. Գնացեք Տիրոջ տուն և այնտեղ զգացեք նրա հոգին ու հաղորդակցվեք նրա հետ, և դուք կզգաք խաղաղություն, որն ուրիշ ոչ մի տեղ չեք գտնի։ Երկրորդը, լսիր իմ խոսքերը։ Լինի դա իմ իսկ ձայնով, թե իմ ծառաների ձայնով միևնույնն է, սկսած Ադամի օրերից մինչև մեր ներկայիս մաշկարեն Թոմաս Սպենսեր Մոնսոնը Տերը խոսել է իր լիազորված ներկայացուցիչների միջոցով։ Նրանք, ովքեր ընտրում են լսել և ականջ դնել Տիրոջ խոսքերին, ինչպես տրվում են նրան մաշկարեների միջոցով, ապահովություն և խաղաղություն գտնեն։ Մորմոնի գրքում մենք գտնում ենք բազմաթիվ օրինակներ, թե որքան կարևոր է հետևել մաշկարեի խորհրդին և կանգնել մաշկարեների հետ, ներառյալ մի դաս, որը սովորում ենք Լեքի կնած ծառից տեսիլքից, որը գտնվում է Նեֆի առաջին գլխում 8-րդում։ Մեծ և ընդարձակ շենքը երբեք ավելի մարդաշատ չի եղել, կամ դրա բաց պատուաններից եկող աղմուկը ավելի մոլորեցնող, ծաղրող և շփաթեցնող, քան մեր օրերում։ Այս հատվածներում մենք կարդում ենք մարդկանց երկու խմբեր և շենքերից եկող աղաղակներ տրված նրանց արձագանքների մասին։ Սկսած 23 հատվածում 26-ից մենք կարդում ենք. Եվ ես նույնպես աչք կացեցի շուշ բոլորս և տեսա ջրի գետի մյուս կողմում մեծ ընդարձակ մի շենք, և այն լի էր մարդկանցով, և նրանք զբաղված էին ծաղրելով և մատով ցույց տալով դեպի նրանց, ովքեր հասել էին և ճաշակում էին պտղից, և պտղից համտես անելուց հետո նրանք ամաչեցին նրանց պատճառով, ովքեր ծաղրի էին ենթարկում իրենց, և նրանք հեռացան դեպի արգելված ուղիներ և կորան։ Հատված 33-ում մենք կարդում ենք նրանց մասին, ովքեր այլ կերպ պարզականկեցին շենքից եկող հետաքննքին ու ծաղրին։ Լեքին բացատրում է, որ շենքում եղողները ուղեցին արհամարանքի մատը դեպի ինձ և նրանց, ովքեր նույնպես ճաշակում էին պտղից, բայց մենք ուշադրություն չդարձրեցինք նրանց վրա։ Հիմնական տարբերությունը, որն առկա է նրանց միջև, ովքեր ամաչեցին, հեռացան և կորան, և նրանց միջև, ովքեր ուշադրություն չդարձրեցին նրանց վրա, ովքեր ծաղրում էին իրենց և կանգնեցին մարգարեների կողքին, գտնում են երկու արտահայտություններում. Առաջինը համտես անելուց հետո, և երկրորդը նրանց, ովքեր ճաշակում էին։ Առաջին խումբը հասավ ծառի մոտ, որոշ ժամանակ կանգնեցին մարգարեների կողքին, սակայն միայն համտեսեց պտղից։ Նրանք շարունակեցին ուտել և թույլ տվեցին, որ շենքից եկող ծաղրը ազդի իրենց վրա, հեռանալով նրանց մարգարեից և տանելով դեպի արգելված ուղիներ, որոնք նրանք կորան։ Ի հակադրություն նրանց, ովքեր համտես արեցին և հեռացան, կային նրանք, ովքեր շարունակ ճաշակում էին պտղից։ Այս անհատներն ուշադրություն չդարձրեցին շենքի իրացմանը, կանգնեցին մարգարեի կողքին և վայելեցին դրանց բխող անվտանգությունն ու խաղաղությունը։ Տիրոջ և նրա ծառաների հանդեպ ունեցած մեր պարտավորությունը չի կարող լինել թերի, այլապես մենք խոցելի կլինենք նրանց կողմից, ովքեր փորձում են զրկել մեզ մեր խաղաղությունից, երբ մենք լսում ենք Տիրոջ իր լիազորված ծառաների միջոցով, մենք ագնում ենք սուխ տեղերում և չենք շարժում։ Հակառակորդն առաջարկում է կեղծ լուծումներ, ովքեր թվում է, թե տալիս են պատասխաններ, սակայն մեզ ավելի են հեռացնում խաղաղությունից, որը փնտրում ենք։ Նա առաջարկում է խապկանք, որն ունի իրական տեսք և ապահովություն է ներշնչում, սակայն ի վերջո, ինչպես մեծ ընդարձակ շենքը կքանդվի կործանվելով բոլորին, ովքեր խաղաղություն են փնտրում դրան պատերի ներսում։ Մանկական երկի պարզության մեջ կա ճշմարտություն, մարգարեի խոսքերն են պահեք պատվիրանները, սրան կա ապահովություն։ Երրորդ քայլը, քայլիր իմ հոգու հոզությամբ։ Որքան էլ հեռացած լինենք ճանապարհից, Փրկիչը հրավիրում է մեզ վերադառնալ և քայլել իր հետ։ Հիսուս Քրիստոսի հետ քայլելու այս հրավերը նրա հետ Գեցեմանի, ապա Գողգոթա և այնտեղից էլ պարտեզի գերեզման քայլն է։ Դեր հրավերը ականատես լինելու և զգալու նրա մեծ քավող զոհաբերությունը, որի հասանելիությունը այնքան անհատական է, որքան անսահման է։ Դա ապաշխարելու նրա մաքրագործող զորության ապավինելու և նրա սիրառատ պահվածք ձեռքը բռնելու հրավեր է, դա խաղաղություն ունենալու հրավեր է։ Մենք բոլորս էլ մեր կյանքում ինչ-որ մի պահ զգացել ենք ցավ ու կսկից, որոնք կապված են մեղքի օրինազանցության հետ, քանի որ եթե ասենք, թե մենք մեղք չունենք, ձեր անձերը խաբում ենք և ճշմարտություն չկա մեզանով, այնուամենայնիվ, եթե մեր մեղքերը կրկնակի կարմերի պես լինեն, եթե մենք գործադրենք Հիսուս Քրիստոսի քավությունը և քայլենք նրա հետ անկեղծ ապաշխարության միջոցով, ձյան պես պիտի սպիտականան, չնայած մենք ծանրաբեռնված ենք եղել մեղքի զգացմունքով, մեր ձեռք կբերենք խաղաղություն։ Ալմա կրտսերը ստիպված եղավ խոստովանել իր մեղքերը, երբ նրան այցելեց տիրոջ հրեշտակը, նա նկարագրեց իր փորձառությունը հետևյալ բառերով. «Իմ հոգին ծայրաստիճան տոկունավ էր եղել և պրկվել էր բոլոր իմ մեղքերից. Այո, ես տեսա, որ ես ապստամբել էի Աստծո դեմ և որ ես չէի պահել նրա սուր պատվիրանները. Նրա մեղքերը լուրջ էին և այս ծանր փորձառության մեջ նա շարունակում է. Ես հիշեցի նաև լսած լինելս. Իմ հոր մարգարեները ժողովրդին, մի Հիսուս Քրիստոսի, մի Աստծո, որ դու գալեստյան վերաբերյալ քավելու համար աշխարհի մեղքերը. Ես գոչեցի իմ սրտում. «Ով Հիսուս, դու Աստծո որդի, ողորմություն ունես իմ հանդեպ»։ Եվ ոչ մի դեպքում ես չստացա մեղքերի թողություն, մինչև ես չաղաղակեցի արտերը Հիսուս Քրիստոսը ողորմության համար. Բայց ահա ես աղաղակեցի առնա, և ես գտա խաղաղություն իմ հոգում». Ալմայի նման մենք էլ խաղաղություն կգտնենք մեր հոգում, եթե քայլենք Հիսուս Քրիստոսի հետ, ապաշխարենք մեր մեղքերը և կիրառենք նրա ապաքինող զորությանը մեր կյանքում։ Խաղաղությունը, որը բոլորս էլ փնտրում ենք, պահանջում է ավելին, քան ցանկություն։ Այն պահանջում է մեզանից գործել սովորելով նրա մասին, լսելով նրա խոսքերը, քալելով նրա հետ։ Միգուցե մենք չունենանք մեր շրջապատում կատարվող ամեն բան վերահսկելու կարողություն, սակայն մենք կարող ենք վերահսկել, թե ինչպես են կիրառում խաղաղության օրինաչափությունը, որը տվել է Տերը։ Օրինաչափություն, որը հեշտացնում է Հիսուսի մասին հաճախ մտածելը։ Ես վկայում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսն է ճանապարհը և ճշմարտությունը և կյանքը, և որ միայն նրա միջոցով մենք կարող ենք ձեռք բերել իրական խաղաղություն այս կյանքում և հավերժական կյանք գալիք աշխարհում։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
On a signal from the conductor.
Խմբավարի ազդանշանից հետո ներկաները ոտքի կկանգնեն և երգչախմբի հետ միասին կերգեն «Rejoice the Lord is King» օրհներգը։ Երգի կատարումից հետո մենք կլսենք 12 առաքյալների քվորումից 3 Թոդ Քրիստոֆերսոնին և 3 Քվենտին Քուքին։ Երգչախումն այնուհետև կկատարի «Press Forward Saints» երգը։
This is the 186th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of...
Սա Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 186-րդ ամենամյա գերագույն համաժողովն է։
I speak today of fathers.
Այսօր խոսեմ հայրերի մասին։ Հայրերի հիմնարար դեր ունեն երջանկության աստվածային ծրագրում, եւ ես ցանկանում եմ քաջել անքի խոսք ասել նրանց, ովքեր ճանում են լավագույնս կատարել այդ կոչումը։ Հայրությունը եւ հայրերին փառաբանել եւ քաջալերը ունի որևէ մեկին ամաչեցնելու կամ անտեսելու նպատակ։ Ես այսօր պարզապես կկենտրոնանամ լավ բաների վրա, որ տղամարդիկ կարող են անել արական սերը իրենց ամենակարևոր ամուսնու եւ հոր դերն իրականացնելիս։ Դեվիդ Բլանկենհորնը, անհայր ամերիկա գրքի հեղինակը, նկատել է. Այսօր ամերիկյան հասարակությունը հիմնովին բաժանված է եւ հակասական վերաբերմունք ունի հայրության գաղափարի վերաբերյալ։ Որոշ մարդիկ նույնիսկ չեն էլ հիշում այդ մասին, ոմանք ցավոտ հարց է ոմանց համար, ոմանք էլ այդ թվում նաև ընտանիքին տանիքի վերաբերյալ ուսումնասիրություններ կատարողները անտեսում են կամ համառանքով են վերաբերվում հորդերին։ Շատերն առանձնապես դեմ չեն, ոչ էլ առանձնապես նվիրված են այդ գաղափարին։ Շատ մարդիկ ցանկանային, որ մենք քայլեր կատարենք այդ ուղությամբ, սակայն կարծում են, որ հասարակությունը պարզապես այլևս չի կարողանալ դա։ Որպես եկեղեցի մենք հավատում ենք հայրերին, մենք հավատում ենք տղամարդու այն կատարելապիտին, ով իր ընտանիքը դնում է առաջին տեղում։ Մենք հավատում ենք, որ ըստ Աստվածային ծրագրի հայրերը պետք է ղեկավարեն իրենց ընտանիքները սիրով ու քառակենությամբ եւ պատասխանատու լինեն ապահովելու ընտանիքի կենսական կարիքներն ու պաշտպանությունն։ Մենք հավատում ենք, որ իրար լրացնելով ընտանեկան պարտականությունները կատարելիս հայրերն ու մայրերը պարտավոր են օգնել միմյանց որպես հավասար զուգընկերներ։ Մենք հավատում ենք, որ բոլորովին էլ ավելորդ չէ նշել, որ հայրերը առանձնահատուկ անփոխարինելի դեր ունեն։ Ոմանք հայրության լավ կողմերը տեսնում են հասարակական առումով, որպես մի բան, որ պարտավորեցնում է տղամարդկանց իրենց ժառանգների հանդեպ մղվելով նրանց լինել լավ քաղաքացիներ եւ մտածել ուրիշների կարիքների մասին, լրացնելով զավակների համար կատարած մայրական ներդրումների հայրական ներդրումներով։ Կարճ ասած, տղամարդկանց համար շատ կարեւոր է հայր լինելը։ Երեխաների համար շատ կարևոր է հայր ունենալը։ Հասարակության համար շատ կարևոր է հայրեր դաստիարակելը։ Միջդեռ այս մտքերն իրապես ճիշտ են ու կարևոր, մենք գիտենք, որ հայրությունը շատ ավելին է, քան հասարակական առույց կամ էվոլյուցիայի արդյունք։ Հոր դերն ունի աստվածային բնույթ, սկսած երկնային հորից եւ այս մահկանացու միջավայրում, նաեւ հայր Ադամից։ Հայրության կատարյալ աստվածային օրինակը մեր երկնային հայրն է։ Նրա բնավորությունը եւ հատկանիշները ներառում են մեծ բարություն եւ կատարյալ սեր։ Նրա գործը եւ փառքը իր զավակների զարգացումը, երջանկությունը եւ հավերժական կյանքը իրագործելն է։ Հայրերն ըստ ընկած աշխարհում չեն կարող հավակնել, նույնիսկ համեմատվել Բարսելի հետ, սակայն առավելագույնս ձգտում են նմանվել նրան եւ նրանք իսկապես կատարում են նրա գործը։ Նրանք արժանացել են բացառիկ ու սթափեցնող ըստահության։ Հայրությունը օգնում է մեզ տղամարդկանց բացահայտել մեր իսկությունները եւ կատարելագործելու անհրաժեշտությունը։ Հայրությունը պահանջում է զոհաբերություն, սակայն այն անհամեմատելի բավականություն եւ ուրախության աղբյուր է։ Գրքին կատարյալ օրինակը մեր երկնային հայրն է, ով այնպես սիրեց մեզ իր հոգեղեն զավակներին, որ տվեց իր միածին որդուն մեր փրկության եւ էհացման համար։ Հիսուսն ասել է. Ոչ ով նրանից ավելի մեծ սեր չունի, ով իրանց է դնում իր բարեկամների համար։ Հայրերը արտահայտում են այդ սերը, մինչ օրեցօր դնում են իրենց կյանք աշխատելով ծառայել և աջակցել իրենց ընտանիքներին։ Իհարկե, հոր աշխատանքի առանցքային մասն է կազմում դարձյալ իր զավակների սրտերը իրենց երկնային հորը։ Եթե իր օրինակի, ինչպես նաև խոսքերի միջոցով հայրը կարողանա ցուցադրել, թե առօրյա կյանքում ինչպես կարելի հավատարիմ լինել Աստծուն, այդ հայրը իր զավակներին կտա բանալին խաղաղության գտնելու այս կյանքում եւ հավերժական կյանք գալիք աշխարհում։ Հայրը, ով սուրբ գրություններ է կարդում երեխաների համար եւ նրանց հետ միասին ծանոթացնում է նրանց տիրոջ ձայնի հետ։ Սուրբ գրություններում բազմիցս կրկնվում եւ շեշտում է երեխաներին ուսանելու ծնողի պարտականությունը։ Եվ բացի այդ, որքան որ ծնողները երեխա ունեն սիրունում կամ նրա կազմակերպած ցերում, որոնք չեն ուսուցանվում, որպեսզի մինչև 8 տարեկանը նրանք հասկանան վարդապետությունն ու ապաշխարության հավատքի առ Քրիստոսը կենթանի աստծովորդին եւ մկրտության ու ձեռնադրման Սուրբ Հոգու պարգևի մասին մեղք կլինի ծնողների գլխին։ Եվ նրանք նաեւ պետք է իրենց երեխաներին ուսուցանեն աղոթել եւ ուղիղ քայլել դրոջ առաջ։ 1833 թվականին Տերը հանդիմանել Ջոզեֆ Սմիթին, Սիդնի Ռիդգնին և Ֆրեդերիկ Ուիլյամսին առաջին նախագահության անդամներին, իրենց զավակներին ուսուցանելու պարտականության անբավարար ուշադրություն դարձնելու համար. «Դու քո երեխաներին լույս և ճշմարտություն չես ուսուցանում», պատվիրանների համաձայն, «և այն չարագործը դեռևս զորություն ունի քո վրա, և դա է քո չարչարանքի պատճառը»։ Հայրերը պետք է յուրաքանչյուր սերնդում կրկին ու կրկին ուսուցանեն Աստծո օրենքը և գործերը, ինչպես Սաղմոսը ասաց է, հայտարարել է մեջբերում. «Նավակայություն հաստատեց Հակոբի մեջ և օրենք դրավ Իսրայելի մեջ, այն, որ պատվիրեց մեր հայրերին, որ սովորեցնեն իրենց որդկանցը, որպեսզի իմանա նոր սերունդը, այն որդիքը, որ կծնվեն, վեր կենան ու իրենց որդկանցը պատմեն, որ նրանք իրենց հույսը Աստծո վրա դնեն և չմոռանան Աստծո գործերը և նրա պատվիրանները պահեն»։ Ավետարան ուսուցանելու պարտականությունն իհարկե կրում են և հայրերը և մայրերը, սակայն Տերը պարզասում է, որ նա ակնկալում է հայրերից դարձնել դա առաջնահերթություն և ղեկավարել այդ գործը։ Եկեք հիշեք, որ ոչ պաշտոնական զրույցները, միասին աշխատելն ու աղոթելը և լսելը ուսուցանելու կարևոր տարերն են։ Տերն ակնկալում է հայրերից օգնել իրենց ձևակներին ձևավորել, իսկ երեխաներն ուզում են և կարիք ունեն օրինակի։ Ես ինքս օրինված եմ եղել ունենալու օրինակելի հայր։ Հիշում եմ, երբ մոտ 12 տարեկան է, հայրս դարձավ քաղաքի խորհրդի թեկնածու մեր բավականին փոքր համայնքում։ Նա մեծ նախընտրական քարոզարշավ չկազմակերպեց։ Ես հիշում եմ, որ հայրս հանձնարարեց ինձ և եղբայրներիս դռնեդուռ անցնել և թռուցիկներ բաժանել, հորդորելով մարդկանց քվեարկել Փոլ Քրիստոֆերսոնի օգտին։ Շատերը, ում ես տվեցի թռուցիկները, նշեցին, որ Փոլը լավ ու ազնիվ մարդ է և նրանք խնդիր չեն ունենա քվեարկելու նրա օգտին։ Սիրտս լցված էր հորս հանդեպ ունեցած հպարտության զգացմով։ Այն ինձ վստահություն տվեց և ցանկություն հետևելու նրա օրինակին։ Նա կատարյալ չէր, ոչ ոք կատարյալ չէ, սակայն անկեղծ էր, բարի ու լավ օրինակ էր իր որդու համար։ Կարգապահությունը և թերությունները շտկելը ուսուցման մի մասն են կազմում ևս, ինչպես Պողոսն է ասել, որովհետև Տերն իր սիրածին խրատում է, սակայն կարգավորելիս հայրը պետք է ցուցաբերի հատուկ հոգատարություն, բացառելով որևէ բռնություն, որը երբեք արդարացում չունի։ Դիտողություններ անելիս հայրը պետք է մղվի սիրուց և Սուրբ Հոգու առաջնորդությունից։ Ժամանակին խստությամբ հանդիմանելով, երբ ներշնչում ես Սուրբ Հոգով, և ապա դրանից հետո ավելի մեծ սեր ցույց տալով նրա հանդեպ ում հանդիմանել ես, չլինի թե նա քեզ իր թշնամին համարի, որպեսզի նա իմանա, որ քո ավատարմությունն ավելի ամուր է, քան մահվան կապանքները։ Կարգավարժումն ըստ աստվածային օրինաչափության պահանջում է ոչ թե պատժել, այլ օգնել սիրելիին ինքնատիրապետում զարգացնելիս։ Տերն ասել է, բոլոր երեխաները, մինչ չափահաս դառնալը, իրենց ապրուստի համար իրավունք ունեն աջակցվելու իրենց ծնողների կողմից։ Հացվաստակելը Սուրբ գործ է, ընտանիքի կարիքները հոգալը, չնայած այն հիմնականում պահանջում է մի քանի ժամ անցկացնել ընտանիքից հեռու, անհամատեղի չէ հայրության հետ։ Դա լավ հայր լինելու էությունն է կազմում։ Աշխատանքը և ընտանիքը իրար հետ լրացնող պարտականություններ են։ Սա իհարկե չի արդարացնում այն տղամարդուն, ով անտեսում է իր ընտանիքն ու կարիերան կամ այլ ծառայության պատճառով մեկին, ով ջանք չի գործադրում և հակված է դնել իր պարտականությունները ուրիշների վրա, ինչպես ասել է Բենյամին թագավորը, «Եվ դուք չեք հանդուրժի, որ ձեր զավակները քաղցած և մեկ շրջեն, ոչ էլ կհանդուրժեք, որ նրանք զանց առնեն Աստծո օրենքները և կրվեն ու վիճեն միմյանց հետ, բայց դուք սովորեք նրանց, սովորեցնեք նրանց քայլել ճշմարտության և լրջմատության ուղիներով, դուք սովորեցնեք նրանց սիրել միմյանց և ծառայել մեկ-մեկում»։ Մենք հասկանում ենք այն տղամարդկանց տառապանքը, ովքեր չեն կարողանում ուղիներ ու միջոցներ գտնել իրենց ընտանիքներին պատշաճ կերպով աջակցելու համար։ Չպետք է ամաչեն նրանք, ովքեր չնայած իրենց լավագույն ջավանքերին, այս պահին չեն կարողանում կատարել հայրական բոլոր պարտականությունները։ Անաշխատունակությունը, մահը կամ այլ իրավիճակները կարող են անհրաժեշտություն առաջացնել, որպեսզի փոփոխվեն ընտանիքի համար հոգ տանող մոր և հոր դերերը։ Իր երեխաների մորը սիրելը և այդ սերը ցույց տալը երկու լավագույն բաներ են, որ հայրը կարող է անել իր երեխաների համար։ Այն վերահաստատում ու ամրացնում է ամուսնությունը, որն իրենց ընտանեկան կյանքի ու ապահովության հիմքն է։ համարդկանցից ոմանք այրի հայրեր են, ոմանք որդեգիր հայրեր են, մյուսներն էլ խորդ հայրեր են։ Նրանցից շատերը ջանասիրաբար ձգտում են անել լավագույնը, հաճախ դժվարին դերը կատարելու համար։ Մենք պատվում ենք նրանց, ովքեր անում են ամեն հնարավոր բան սիրով, համբերատարությամբ և անձնազոհությամբ, որպեսզի հոգան, անհատական և ընտանեկան կարիքները։ Հարկ է նշել, որ Աստված ինքը վստահեց իր միածին որդուն որդեգիր հորը։ Անշուշտ շնորհակալ ենք Հովսեփին այն բանի համար, որ Հիսուսը զարգանում էր իմաստությամբ և հասակով և շնորհքով Աստծո և մարդկանց մոտ։ Ցավոք, մահվան, լքվածության և ամուսնալուծության պատճառով որոշ երեխաներ ապրում են իրենց հայրերից առանձին։ Ոմանք գուցե ունեն հայրեր, որոնք ֆիզիկապես ներկա են, սակայն էմոցիոնալ առումով բացակայ են կամ այլ առումներով անուշադիր են ու չաջակցող։ Մենք կոչ ենք անում բոլոր հայրերին լինելու ավելի լավը։ Մենք կոչ ենք անում հրատամիջոցներին ու ժամանցիվ հայրերին ավելի հաճախ ներկայացնել նվիրված և աջակցող հայրերի, ովքեր իսկապես սիրում են իրենց կանանց և խելացի ձևով առաջնորդում են իրենց երեխաներին, այլ ոչ թե խեղկատակների կամ խնդիրներ առաջացնող տղամարդկանց, ինչպես հայրերը հաճախ ներկայացվում են։ Այն երեխաներին, որոնց ընտանեկան վիճակ անհանգստացնող է, մենք ասում ենք, ձեր ինքնագնահատականը չպիտի ընկնի դրա պատճառով։ Խնդիրները երբեմն շեշտում են այն փաստը, որ Տերը վստահում է ձեզ։ Նա կարող է օգնել ձեզ անձամբ կամ ուրիշների միջոցով, որպեսզի հաղթարեք ձեզ հանդիպած դժվարությունները։ Դու կարող եք դառնալ այն սերունդը, գուցե առաջինը ձեր ընտանիքում, որտեղ աստվածային օրինաչափությունը, որն Աստված արգելել է ընտանիքների համար, իսկապես իրագործում է և օրնում է ձեզ հաջորդող բոլոր սերունդներին։ Երիտասարդ տղամարդիկ, ովքեր կհասկանում են ապահովող և պաշտպանող լինելու իրենց դերը, մենք ասում ենք ձեզ, պատրաստվեք այժմ, լինելով ջանասեր դպրոցում և ծրագրելով ձեր ապագա կրթությունը։ Կրթությունը, որը կստանաք համալսարանում, մասնագիտացված դպրոցում, քոլեջում կամ նմանատիպ այլ հաստատություններում, բանալի է հանդիսանում ձեզ անհրաժեշտ հմտությունները և ունակությունները զարգացնելու համար։ Օգտվեք տարբեր տարիքի մարդկանց, այդ թվում նաև երեխաների հետ շփվելու հնարավորությունից, և սովորեք, թե ինչպես կարող եք առողջ և հաճելի հարաբերություններ ստեղծել։ Դա հիմնականում նշանակում է դեմ առ դեմ խոսել մարդկանց հետ և երբեմն միասին ինչ-որ բան նախաձեռնել, այլ ոչ թե պարզապես զարգացնել հաղորդակցություն գրելու ձեր հմտությունները։ Այնպես ապրեք ձեր կյանքը, որպես տղամարդ մաքրություն բերեք ձեր ամուսնության մեջ և ձեր երեխաների կյանքում։ Աճող սերնդին, մենք ասում ենք, ինչ գնահատական էլ որ տաք ձեր հայրիկին, լավ, թե ավելի լավ, թե ամենալավը, և ես հուսով եմ, որ գնահատականն ավելու ավելի կբարձանա, մինչ կմեծանաք և իմաստուն կդառնաք, տրամադրվեք պատվելու ձեր հորը և ձեր մորը ձեր իսկ կյանքով։ Հիշեք, կարոտով լի հոր հույսը, որն արտահայտել է Հովհաննեսը։ Սրանից ավելի մի ուրախություն չունեմ, որ լսում եմ, թե իմ որդիների ճշմարտության մեջ են գտնում։ Ձեր արդարությունն ամենամեծ պատիվն է, որին որևէ հայր կարող է արժանանալ։ Իմ եղբայրներին, ովքեր հայրեր են այս եկեղեցում, ես ասում եմ, ես գիտեմ, որ դուք կցանկանայիք լինել ավելի կատարյալ հայր։ Ես էլ եմ դա ցանկանում։ Ուստի, անկախ մեր սահմանափակումներից, եկեք առաջ շարժվեք։ Եկեք մի կողմ դնենք սեփական ցանկությունները բավարարելու և բարոյական ազատության վերաբերյալ այսօրվա մշակույթի կեղծ քարոզները և նախ մտածենք ուրիշների երջանկության և բարօրության մասին։ Վստահ եմ, որ անկախ մեր անհամապատասխանության զգացումից, մեր երկնային հայրը կմեծարի մեզ այնպես, քանի որ մեր հասարակ գործողությունները լավ արդյունքներ կբերեն։ Ինձ համար շատ խրախուսող եղավ մի պատմություն, որը տարիներ առաջ կարդացի Նյու Իորքի ամսագրում։ Հեղինակը պատմում է հետևյալը. Երբ երիտասարդ էի, իմ ընտանիքն ապրում էր երկրորդ հարկում գտնվող մի ննջասենյականոց բնակարանում։ Ես քնում էի հյուրասենյակի բազմոցի վրա։ Հայրս, ով դարբին էր, ամեն օր վաղ առավոտյան գնում էր աշխատանքի։ Ամեն առավոտ նա լավ ծածկում էր ինձ իմ վերմակով և մի պահ կանգնում կողքիս։ Ես կիսաքուն վիճակում զգում էի, որ հայրս կանգնած էր իմ կողքին ու նայում էր ինձ։ Երբ աստիճանաբար արթնանում էի, փորձում էի լուռ մնալ, ձևացնելով, թե դեռ քնած եմ։ Ես նկատում էի, որ իմ կողքին կանգնած նա ջերմերան աղոթում էր ինձ համար։ Ամեն առավոտ հայրս աղոթում էր ինձ համար։ Աղոթում էր, որ ես լավոր անցկացնեի, որ ապահով լինեի, որ սովորեի ու պատրաստվեի ապագային։ Եվ քանի որ նա չէր կարող ինձ հետ լինել մինչև երեկո, նա աղոթում էր ուսուցիչների իմ ընկերների համար, ում հետ ես կլինեի օրվա ընթացքում։ Սկզբում ես չէի հասկանում, թե ինչու էր հայրս ամեն առավոտ աղոթում ինձ համար։ Սակայն երբ մեծացա, սկսեցի զգալ նրա սերը եւ հասկանալ, որ նրան հետաքրում է ես եւ ամենը ինչ անում է։ Դրանք իմ ամենասիրած հիշողություններից են։ Սակայն դա տեղի ունեցավ շատ տարիներ անց, երբ ես ամուսնացա, ինքս ունեցա երեխաներ եւ մտնում էին նրանց սենյակը, միշտ քնած էին եւ աղոթում նրանց համար։ Այդ ժամանակ ես լիովին հասկանացա, թե ինչ էր հայրս զգում իմ հանդեպ։ Ալման վկայել է իր որդուն. «Ահա ես ասում եմ քեզ, որ այդ Քրիստոսն է, որ հաստատ պիտի գա. Այո, նա գալիս է իր ժողովրդին փրկության ավետիք հայտարարելու»։ Եվ արդ որդիս, այս էր ծառայությունը, որին դու կկանչվել էիք, հայտարարելու այս ավետիքն այս ժողովրդին, պատրաստելու նրանց միտքը, կամ ավելի շուտ, որպեսզի նրանք կարողանան պատրաստել իրենց զավակների մտքերը, լսելու խոսքը նրա գալուստյան ժամանակ։ Դա է հայրերի ծառայությունը այսօր։ Թող Աստված օրհնի և ուժ տա նրանց անելու իրենց սուրբ դերը Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
The rolling forth of the Lord's plan of salvation during this dispensation.
Իրոշ փրկության ծրագրի առաջ գլորվելը ժամանակների լրության այս տնտեսությունում գրեթե վեր է հասկացողությունից։ Սա բացատրվում է այս համաժողովի նիստի ընթացքում նախագահ Թոմաս Մոնսոնի հայտարարած 4 նոր տաճարներով։ Երբ 1963 թվականի նախագահ Մոնսոնը կանչվեց ծառայելու որպես առաքյալ, աշխարհում ընդամենը 12 գործող տաճար կար։ Պրովոյի կենտրոնական տաճարին նվիրագործումից հետո այժմ 150 տաճար կա և կլինի 177, երբ բոլոր հայտարարված տաճարները նվիրագործվեն։ Սա մեզ համար խոնարհաբար ուրախանալու առիթ է։ 180 տարի առաջ հենց այս օրը 1836 թվականի ապրիլի 3-ին Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթն ու Օլիվեր Քաուդերին մի փառահեղ տեսիլք բացվեց Կիրտլանդի տաճարում։ Սա տեղի ունեցավ տաճարի նվիրագործումից ուղիղ մեկ շաբաթ անց։ Այս տեսիլքում նրանք տեսան տիրոջը տաճարում ամբիոնի բազիլիկի վրա կանգնած։ Այլ բաների հետ մեկտեղ տերը հայտարարեց. «Թողին ոչ ժողովրդի սիրտը ցնծա, որ իրենց զորությամբ կառուցել են այս տունն իմ անվան համար. Քանզի հայ ես, ընդունել եմ այս տունը, և իմ անունը պիտի լինի այստեղ, և ես ողորմությամբ հայտնվեմ իմ ժողովրդին այս տանը»։ Այս սրբազան իրողության ընթացքում հայտնվեցին հնագույն մարգարեները, ներառյալ Եղեյանը, ով շնորհեց տաճարի ներողությունների համար անհրաժեշտ բանալիները։ Մենք և անդամների և միսիոներների հետ ուրախանալու առիթ ունենք, որ սա տեղի ունենում Կիտոյում, Էկվադոր, Հարարեյում, Զիմբաբվեյում, Բելենում, Բրազիլիայում և երկրորդ տաճարը Լիմայում, Պերու, հիշելով այն, ինչ տեղի ունեցավ մեկ տարի առաջ Բանգկոկում, Թայլանդում, երբ հայտարարվեց այդ տեղի տաճարը։ Քուշելի սինյորը այդ ժամանակ Թայլանդի միսիայի նախագահի Դավիթ Սինյորի կինը էլեկտրոնային նամակ գրեց ընտանիքին ու ընկերներին, որպեսզի պատմեր, որ նախագահ Մոնսոնի տաճարի մասին հայտարարելուց հետո այնտեղ նրանք ունեցան 12 անգուն ժամեր և երջանկության արդյունքներ։ Նրանք գիշերը ժամը 11:30-ին զանգարեցին իրենց միսիայի օգնականներին և տեղեկացրեցին այդ մասին։ Օգնականները զանգարեցին բոլոր միսիոներներին։ Նրանք տեղեկացան, որ ամբողջ միսիան արթուն է եղել կեսգիշերին իրենց մարշակալների վրա ցատկոտելիս։ Քուր սենյորը կատակով զգուշացրեց ընտանիքին ու ընկերներին. «Խնդրում եմ այս մասին չասեք միսիոնական բաժնին»։ Հավասարապես զորեղ էր նաև Թայլանդի անդամների խորը հոգևոր արձագանքը։ «Ես վստահ եմ, որ այն վայրերում, որտեղ այս նոր հայտարարված տաճարները կտեղակայվեն, մարդկանց սրտերում և տներում եղել են հոգևոր նախապատրաստվածություններ և սրբերին նախապատրաստելու համար երկնքից հայտնություններ»։ Թայլանդում քուր սինյորն ունեցավ հատուկ փոքր հայելիների ուսուցումների համար, որը կիրառում էր հատկապես քույրերին ուսուցանելիս։ Հայելու վրա տաճար էր կետագծված և վրան ուներ հետևյալ բառերը. «Ինքներդ ձեզ տաճարում պատկերացրեք»։ Եվ մարդիկ նայում էին հայելու մեջ, նրանք իրենց տաճարում էին տեսնում։ Սինյորները սովորեցնում էին լսողներին ու անդամներին իրենք իրենց տաճարում պատկերացնել և այդ նպատակին հասնելու համար կատարել ապրելակերպի անհրաժեշտ փոփոխություններն ու հոգևոր նախապատրաստվածությունը։ Այս առավոտյան իմ հոր դորն է մեզանից յուրաքանչյուրին, որտեղ էլ որ մենք ապրենք, ինքներս մեզ պատկերացնենք տաճարում։ Նախագահ Մոնսոնն ասել է, «Եթե չեք մտել Տիրոջ տունը և չեք ստացել բոլոր օրհնությունները, որ սպասվում են ձեզ այնտեղ, դուք ձեռք չեք բերել այն ամենն, ինչ եկեղեցին է առաջարկում»։ Եկեղեցու անդամության ամենակարևոր և պսակող օրհնությունները Աստծո տաճարներում ստացվող օրհնություններն են։ Մեր բերման ավարտ։ Անկախ նրանից, որ այսօր աշխարհում արդարության պակաս կա, մենք ապրում ենք սուրբ ու նվիրական ժամանակահատվածում։ Մաքարները դարեր շարունակ մեծ սիրով ու փափագով են նկարագրել մեր օրերը։ Մաքարը Ջոզեֆ Սմիթը 5 կտակարանում, Աբդիայի և Նոր կտակարանում Ապետրոսի խոսքերը վկայակ օգջելիս, ընդունեց Աստծո մեծ նպատակը մածածների համար մկրտություն ապահովել ու Սիոն լեռան վրա մեզ ազատիշներ արտոնել։ Տիրոջ Տերը հաջողություն է տվել մեր ժողովրդին և տրամադրել է միջոցներ ու մարգարեական առաջնորդություն, որպեսզի մենք կարողանանք անվեհեր լինել ողջերի ու մահացածների համար մեր տաճարային պարտականությունները կատարելիս։ Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանի շնորհիվ մենք հասկանում ենք կյանքի նպատակը, որ փրկության ծրագիրը իր զավակների համար, փրկչի քավիր զոհաբերությունը և ընտանիքների կարևոր դերը երկնքի կազմակերպությունում։ Տաճարների աճող թիվը առաջատար տեխնոլոգիաների հետ մեկտեղ օգնում են մեզ իրականացնել մեր նախնիների համար ընտանեկան պատմության մեր սրբազան պատասխանատվությունը, դարձնելով սա ողջ պատմության մեջ ամենաօրինալ ժամանակահատվածը։ Ես հաշվում եմ մեր երիտասարդների զարմանալի հավատարմությամբ, երբ նրանք ինդեքսավորում ու գտնում են իրենց նախնիներին և այնուհետև տաճարում կատարում են մկրտության և հաստատման աշխատանքը։ Դուք բառացիորեն մարգարեացված փրկիչներ եք Սիոն լեռան վրա։ Ինչպես ենք պատրաստվում տաճար գնալու համար։ Մենք գիտենք, որ արդարակեցությունն ու սրբագործումը տաճարի համար պատրաստվելու անհրաժեշտ մասերն են։ Վարդապետություն և ուղտերի 97-րդ բաժնում ասվում է. Եվ որքան որ իմ ժողովուրդը Տիրոջ անունով տուն կառուցի ինձ համար, և թույլ չտա, որ որևէ անմաքուր բան մտնի այնտեղ, որպեսզի այն չապականվի, իմ փառքը պիտի հանգչի դրա վրա։ Տաճարի սրբությունը պաշտպանելու համար մինչև 1891 թվականը եկեղեցու նախագահն ինքն էր ստորագրում տաճարային երաշխավորագիրը։ Այդ պատասխանատվությունն այնուհետև լիազորվեց եպիսկոպոսներին ու ցեցերի նախագահներին։ Մեր մեծագույն ցանկությունն է, որ եկեղեցու անդամները տաճարային երաշխավորագիրի համար արժանի ապրեն։ Խնդրում եմ, մի համարեք տաճարը հեռավոր և գուցե անհասանելի մի նպատակ։ Շատ անդամներ, աշխատելով իրենց եպիսկոպոսի հետ, համեմատաբար կարժամնակատվություն կարողանում են նվաճել բոլոր արդարացի պահանջմունքները, եթե ունեն արժանին լինելու և մեղքերից ապաշխարելու վճռականություն։ Սա ներառում է պատրաստ լինել ինքներս մեզ ներել և չկենտրոնանալ մեր թերությունների կամ մեղքերի վրա, մեզ համարելով անարժան սրբազան տաճար երբևէ մտնելու համար։ Փրկչի քավությունն Աստծո բոլոր զավակների համար կատարվեց։ Նրա քավիր զոհաբերությունը բավարարում է արդարադրության պահանջներ բոլոր նրանց համար, ովքեր հիրավի ապաշխարում են։ Սուրբ Գրության հատվածները սա ամենագեղեցիկ ձևով են նկարագրում։ Եթե ձեր մեղքերը կրկնակի կարմիրի պես լինին, ձյունի պես պիտի սպիտականանան, և այլևս ես չպտի հիշեմ դրանք։ Մենք հավաստիացնում ենք ձեզ, որ արդար սկզբունքներով ապրելը երջանկություն, բավարարվածություն ու խաղաղություն է բերում ձեզ և ձեր ընտանիքին, և չափահաս և երիտասարդ անդամներն իրենք հաստատում են իրենց արժանելությունը տաճարային երաշխավորի հարցերի պատասխանելիս։ Անհրաժեշտ պահանջմունքն Աստծո երկնային հոր, նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի և նրա ավետարանի վերականգնման մասին մեր վկայությունն ամրացնելն ու Սուրբ Հոգու սպասավորումն ու զգալն է։ Տաճարի օրհնություններն անհամար են։ Տաճարի ամենակարևոր օրհնությունները վերահասման առողջություններն են։ Ավետարանի ծրագիրը վերահասման մասին է և ներառում է Աստծո հետ սրբազան ուխտեր կապելն ու պահելը։ Ողջերի համար մկրտությունից ու հաստատումից բացի, այս առողջություններն ուխտերը կատարում և ստանում են տաճարում։ All the saving ordinances and covenants are received in the temple. Brigham Young taught Մահացածների համար փրկության բոլոր առողջություններն ուխտերը կապվում են տաճարում։ Բրիգհամ Յանգն ասել է, չկա որևէ այլ բան, որ տեղը կարող է անել մարդկային ընտանիքի փրկության համար, ու նա դա անուշադրության է մատնել, այն ամեն ինչ կարող է իրագործվել նրանց փրկության համար, նրանցից անկախ իրագործվել է փրկչի միջոցով ու նրա կողմից։ Եկեղեցու ղեկավարները կազմակերպում են ցեր, ծխեր, քվորումներ, եկեղեցու ժանդակ կազմակերպություններ, միսիաներ եւ այլ բաներ մեր հավաքատներում եւ ուրիշ կառույցներում։ Տերը կազմավորում է հավերժական ընտանիքներ միայն տաճարներում։ Ակնհայտ է, որ նրանք, ովքեր ունեն կոտրված սիրտ ու փշրված հոգի, ովքեր հիրավիապ աշխարհել են իրենց մեղքերից, լյովին ընդունել են Տիրոջ մոտ նրա Սուրբ Տանը։ Մենք գիտենք, որ Աստված աչար չէ։ Տաճարի հետ կապված ամենահրաշալի բաներից մեկը, որ ես սիրում եմ, այն է, որ այնտեղի գնացողների համար չկա հարստության, դասակարգի կամ պաշտոնի տարբերությունը։ Մենք բոլորս հավասար ենք Աստծո առաջ, բոլորս սպիտակ են հագնված, որը նշանակում է, որ մենք մաքուր ու արդար ժողովուրդ ենք։ Բոլորի կողքի են նստում իրենց սրտերում, փափագելով սիրահար երկնային հոր արժանի որդիներն ու դուստրերը լինել։ Պարզապես մտածեք, ողջ աշխարհի կանայք ու տղամարդիկ կարող են սուրբ տաճարներում կատարվող սուրբ արարողությունների ու ուխտերի միջոցով ապահովել իրենց վերադարձը դեպի Աստծո ներկայությունը ու ավերժական միասնությունը։ Նրանք անում են դա մի գեղեցիկ սրբազան կնքման սենյակում, որը մաչելի է տաճարին արժանի բոլոր անդամների համար։ Այս ուխտերը կապելուց հետո նրանք կարող են իրենց տեսնել տաճարի հայելիների մեջ, որոնք իրար դիմաց են։ Տաճարի հայելիները միասին արտացոլում են պատկերները և թվում է, թե դրանք տրածվում են հավերժության մեջ։ Այս արտացոլված պատկերներն օգնում են մեզ խորհել ծնողների, պապիկների ու տատիկների և բոլոր նախորդ սերունդների մասին։ Նրանք օգնում են մեզ հասկանալ սրբազան ուխտերը, որոնք մեզ կապում են մեր գալիք սերունդների հետ։ Սա չափազանց կարևոր է և սկսվում է, երբ դուք ձեզ տաճարում եք պատկերացնում։ Նախագահ Հովարդ Հանտերը մեզ խորհուրդ է տվել մտածել Կիտլենդի տաճարի նվիրագործման մեծ աղոթքի փառահեղ մասին։ Մի աղոթք, որը մարգարե Ջոզեֆ Սմիթն ասել է, որ իրեն հայտնությամբ է տրվել։ Դա մի աղոթք է, որը շարունակում է պատասխանել մեզ անձնապես, մեզ որպես ընտանիքներ և մեզ որպես մի ժողովուրդ քահանայության շնորհիվ, որը Տերը տվել է մեզ օգտագործելու իր սուրբ տաճարներում։ Լավ կլիներ, որ մենք ուսումնասիրենք Վարդապետություն ուխտերի 109-րդ բաժինը և հետևենք նախագահ Հովարդ Հանտերի հորդորին հիմնել տաճարը որպես մեր անդամակցության մեծ խորհրդանիշ։ Տաճարը նաև ապահովության, գոհաբանության, ուսուցման, հասկացողության վայր է, երկրի վրա Աստծո արքայությանը վերաբերող բոլոր բաներում։ Իմ կյանքի ընթացքում այն եղել է հանգստության ու խաղաղության մի վայր աշխարհում, որն իրոք խառնաշփոթի մեջ է։ Հրաշալի է դուրս թողնել աշխարհի հոգսերն այս սրբազան վայրից։ Հաճախ տաճարում, ինչպես նաև ընտանեկան պատմության ուսումնասիրությամբ զբաղվելիս, մենք զգում ենք Սուրբ Հոգու հուշումներն ու նրա առաջացած տպավորությունները։ Երբեմն տաճարներում մեր և մյուս կողմում գտնվողների միջև վարակուրին անգամ բարակ է դառնում։ Մենք հավելյալ աջակցություն ենք ստանում Սիոն լեռան վրա փրկիչներ լինելու մեր ջանքերում։ Մի քանի տարի առաջ կենտրոնական Ամերիկայի տաճարներից մեկում մեր պատվավոր գերագույն իշխանավորից մեկի կինն օգնում էր մի հոր, մոր և նրանց զավակներին կապել հավերժական ուխտեր կնքման սենյակում, որտեղ տեղադրված են տաճարի հայելիները։ Երբ նրանք վերջացրեցին ու նայեցին դեպի այդ հայելիները, նա նկատեց, որ հայելու մեջ մի դեմք կար, ով սենյակում չէր։ Նա հարցրեց մորը և իմացավ, որ նրանց դուստրը մահացել է և հետևաբար ֆիզիկապես այդտեղ չէ։ Նրանից հետո մահացած դուստրը փոխանորդի միջոցով նույնպես ընդգրկվեց այդ սրբազանարության մեջ։ Երբեք մի թերագնահատեք տաճարում վարակուրի մյուս կողմից տրամադրած աջակցությունը։ Խնդրում եմ իմացեք, թե որքան շատ ենք մենք ցանկանում, որ յուրաքանչյուրը կատարեք ցանկացած ծնարժ փոփոխություն տաճարին արժանի լինելու համար։ Աղոթքով վերանայեք, թե որտեղ եք այժմ ձեր հարաբերությունների մեջ Աստծո հետ։ Փնտրեք հոգու առաջնորդությունը և խոսեք ձեր եպիսկոպոսի հետ տաճար գնալու համար պատրաստվելու մասին։ Նախագահ Թոմաս Մոնսոնն ասել է, չկա ավելի կարևոր նպատակ ձեզ համար, քան ձգտել արժանի դառնալ տաճար գնալուն։ Փրկիչը մեր հավատքի ու իր եկեղեցու գլխավոր անսնասան անկյունաքարն է։ Երկու ամիս առաջ ես արտոնություն ունեցա նախագահ Հենրի Այրինգի հետ մասնակցել Ֆիջի Սուվա տաճարի վերանվիրագործմանը։ Դա մի հատուկ սրբազան իրողություն էր։ նախագահ Այրինգի խիզախությունը և զորեղ հոգևոր տպավորությունները թույլ տվեցին, որպեսզի վերանորոգործում վերանվիրագործումը շարունակ վերջնաց հրաֆային կիսագնդում երբևէ գրանցված ամենավատ ցիկլոնը։ Երիտասարդները, միսիոնները եւ անդամներն ապահովեցին ֆիզիկական եւ հոգեվոր պաշտպանությամբ։ Տիրոջ ձերքալյովին ակնհայտ է, Ֆիջի սուր վատաճարի վերանվիրագործում ապաստանել փոթորիկից։ Հաճախ, երբ մենք մեր կյանքում փոթորիկներ ենք ունենում, մենք ականատես ենք լինում տիրոջ ձերքին հավերժական պաշտպանություն ապահովելիս։ Ֆիջի սուր վատաճարի նախնական վիրագործումը 2000 թվականի հունիսի 18-ին նույնպես ուշագրավ էր, երբ տաճարի կառուցում մոտենում էր ավարտին, կառավարության անդամները մի խումբ ապստամների կողմից պատան վերցրեցին։ Սուվայ կենտրոնը ենթարկվեց կողոպիտի արման, զինվորականությունը ռազմական դրություն հայտարարեց։ Որպես տարածքային նախագահ ես Ֆիջի 4 ցեցերի նախագահների հետ մեկտեղ գնացի եւ հանդիպեցի ռազմական ղեկավարների հետ Էլիզաբեթ Թագու կոչվող զորանացում։ Երբ մենք բացատրեցինք ներկայացված նվիրագործման մասին, նրանք ընդունեցին, սակայն մտահոգված էին նախագահ Գորդոն Հինքլի ապահովության համար։ Նրանք խորհուրդ տվեցին հասկանալ կարճ նվիրագործում տաճարից դուրս առանց որևէ իրադարձության, ինչպես օրինակ անկյունաքարի արարողության։ Նրանք նշեցին, որ տաճարից դուրս ցանկացած մարդ կարող է հնարավոր բռնության թիրախ դառնալ։ Նախագահ Հինքլին իրականացրեց նվիրագործման մի համառոտ նիստ տաճարի նոր նախագահության եւ մի քանի տեղական ղեկավարների հետ։ Վտանգի պատճառով ուրիշ ոչ ոք չէր հրավիրվել, այնուամենայնիվ նա կտրականապես ասաց. Եթե մենք նվիրագործում ենք տաճարը, մենք պետք է ունենանք անկյունաքարի առողջությունը, քանի որ Հիսուս Քրիստոսն է գլխավոր անկյունաքարը եւ սա նրա եկեղեցին է։ Երբ մենք իրականում դուրս եկանք անկյունաքարի առողջության համար, այնտեղ ներկա չէին ոչ անդամներ, երեխաներ, զանգվածային լրատվամիջոցներ կամ այլոք, սակայն հավատանի մարգարեն ցույց տվեց իր խիզախությունն ասասան նվիրվածությունն արփակիչը։ Ավելի ուշ նախագահ Հինքլին փեկչի մասին խոսելիս ասաց. «Չկա որևէ մեկը, ով հավասար է նրան, երբեք չի եղել, երբեք չի լինի»։ Շնորհակալություն Աստծուն իր սիրելի որդուն ապարգևելու համար, ով տվեց իր կյանքը, որպեսզի մենք կարողանանք ապրել եւ որ մեր հավատքի ու եկեղեցու գլխավոր անսասան անկյունաքարն է։ Եղբայրն եւ քույրերի մաղոքն է, որ մենք բոլորս ագնացանք ունենանք արփակիչն ու կատարենք ցանկացած անհրաժեշտ փոփոխություն ինքներս մեջ տաճարում տեսնելու համար։ Այդպես անելով մենք կկարողանանք իրականացնել նրա սրբազան նպատակներն ու ինքներս մեջ եւ մեր ընտանիքների նախապատրաստել տիրոջ ու եկեղեցու բոլոր օրնություններին, որ տերն ու եկեղեցին կարող են շնորհել այս կյանքում եւ հավերժությունում։ Ես բերում եմ իմ հաստատուն վկայությունը, որ փեկիշն ապրում է Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
are grateful to the Mormon Tabernacle Choir.
Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում մորմոնական թաբերնակլի երգչախմբին այս առավոտ մատուցած կանչելի երաժշտության համար։ Այս նիստի մեջ եզրափակիչ խոսնակը կլինի առաջին նախագահության երկրորդ խորհրդական նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուդորֆը։ Նրա ուղերձից հետո երգչախմբը կփակի այս նիստ O thou rock of our salvation, երգը։ Այնտեղ փակման աղոթքը կասի երիտասարդ կանանց գիրագույն նախագահության առաջին խորհրդական քույր Քերոլ Մակոնկին։ Նախագահ Ուդորֆ։
Thank you, President Monson, for these wonderful words.
Նախագահ Մոնսոն, այս հիանալի տաճարների համար նորից։ Ինչ հիանալի օրհնություն է եկեղեցու համար, անդամների համար։ Օրհնություն է այս ազգերի համար, որոնք կստանան այս հիանալի տաճարները։ Իմ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մի քանի տարի առաջ իմ մանկական վառ հիշողություններից մեկը սկսվում է հակաօդային հարձակման ազդանշանի ձայնով, որը արթնացեց ինձ քնից։ Քիչ անց լսվեց մեկ ուրիշ ձայն, գնալով ուժգնացող աղմուկ ու բզոց, մինչև այն պայթեց օդում։ Լավ աժված լինելով մեր մոր կողմից, յուրաքանչյուր երեխա վարձեց իր պայուսակը և վազեց բլուրն ի վեր դեպի ռմբաստարան։ Մինչ մենք առաջ էինք շարժվում, մոտ երկնքում առկայծող կանաչ ու սպիտակ բռնկումները նշում էին ռմբակոցների թիրախները։ Որքան էլ տարօրինակ լինի, բայց բոլորս այդ ռմբրկումներին անվանում ենք տոնածար։ Ես 4 տարեկան էի եւ ականատես եղա համաշխարհային պատերազմին։ Ոչ շատ հեռու այն վայրից, որտեղ ապրում էր իմ ընտանիքը, գտնվում էր Դրեսդեն քաղաքը։ Նրանք, ովքեր ապրում էին այդ քաղաքում, հավանաբար 1000 անգամ ականատես էին եղել այն տեսարանին, որը ես տեսա՝ արագ տարածվող հրդեհները, որ առաջանում էր հազարավոր տոնաներով պայթուցիկներից, անցել էր ողջ Դրեսդենի վրայով, ավերելով քաղաքի մոտ 90% և արդյունքում թողել ավերակներ և մոխրակույտեր։ Շատ կար ժամանակահատվածում գոհարների արկղ անունը ստացած քաղաքն այլևս գոյություն չուներ։ Էրիկ Քրիստենը, գերմանացի մի հեղինակ, գրել է այս ավերման մասին. Այս գեղեցիկ քաղաքը կառուցվել էր հազարավոր տարիների ընթացքում, մեկ գիշերվա ընթացքում այն ամբողջությամբ ավերվեց։ Իմ մանկության տարիներին ես չէի կարող պատկերացնել, թե ինչպես կարելի էր վերականգնել այն ամենը, ինչ ավերվեց պատերազմի ժամանակ, որը սկսել էր մեր իսկ ժողովուրդը։ Թվում էր, թե մեզ շրջապատող աշխարհի համար չկար ոչ մի հույս և ոչ մի ապագա։ Անցած տարի ես հնարավորություն ունեցա վերադառնալու Դրեսդեն պատերազմից 70 տարի անց այդ քաղաքը կրկին հանդիսանում էր գոհարների արկղ։ Ավերանքները մաքրվել էին, քաղաքը վերականգնվել էր և նույնիսկ ավելի գեղեցիկ և զարգացել։ Իմ այցի ընթացքում ես տեսա լութերական գեղեցիկ եկեղեցին Ֆրանկերչը, մեր տիրամոր եկեղեցին, այն կառուցվել էր 1700-ականներին։ Այն եղել է Դրեսդենի փայլուն գոհարներից մեկը, բայց պատերազմը վերացրել էր այն ավերակների մի կույտի։ Տարիներ շարունակ այն այդպես էլ մնացել էր, մինչև ի վերջո որոշվեց, որ Ֆրանկերչը պետք է վերանորոգվեր։ Ավերված եկեղեցու քարերը պահվել էին ճիշտ հերթականությամբ և հնարավորինս օգտագործվել վերակառուցման ժամանակ։ Այսօր դրսի պատերի վրա դուք կարող եք տեսնել կրակից սևացած այդ քարերը։ Այդ սպիները ոչ միայն հիշեցնում են պատերազմի մասին, այլ նաև հանդես են գալիս որպես հույսի հուշարձան, դառնալով մոխիրներից կյանք արարելու մարդկային կարողության անզուգական խորհրդանիշ։ Մինչ ես խորմ էի Դրեսդենի պատմության շուրջ և հիանում այն մարդկանց հնարամտությամբ ու վճարականությամբ, ովքեր վերակնկագնեցին այն, ինչ ամբողջությամբ ավերվել էր, ես զգացի Սուրբ Հոգու քաղցր ազդեցությունը։ Իհարկե, ես մտածեցի, եթե մարդը կարող է վերցնել ավերակները, փլատակները և ավերված քաղաքի մնացորդները և վերակառուցել ան ակնածանքներ շնչող կառույց, որը վեր է խոյանում երկինք, որքան ավելի մեր ամենազոր հայրն ունակ է վերականգնելու իր զավակներին, ովքեր ընկել են, մաքարել են կամ կորել։ Կարևոր չէ, թե որքան կործանված կարող է թվալ մեր կյանքը, կարևոր չէ, թե որքան կարմիր են մեր մեղքերը, որքան խորն են մեր ապրած դառնությունը, որքան միայնակ լքված և կոտրված են մեր սրտերը։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր անհույս են, ապրում են հուսահատության մեջ, ովքեր կորցրել են վստահությունն ու հանձնվել են կամ հեռացել Աստծուց, կարող են վերականգնվել։ Բացառությամբ կորստի որդիների չկա որևէ կյանք, որն այնքան խորտակված լինի, որ հնարավոր չլինի վերականգնել։ Ավետարանի բարի լույրը հետևյալն է. Մեր սիրառատ երկնային հոր կողմից տրված երջանկության հավերժական ծրագրի և Հիսուս Քրիստոսի անսահման զոհաբերության շնորհիվ մենք կարող ենք ոչ միայն փրկվել մեր ընկած վիճակից և վերականգնվել մաքուր վիճակում, այլ մենք կարող ենք նաև անցնել մահկանացու երևակայությունից և դառնալ հավերժական կյանքի ժառանգորդներ և ճաշակել Աստծո աննկարագրելի փառքը։ Փրկչի ծառայության ընթացքում նրա ժամանակների հոգևոր առաջնորդները հավանություն չէին տալիս այն բանին, որ Հիսուսը ժամանակ էր անցկացնում այն մարդկանց հետ, որոնց նրանք կոչում էին մեղավորներ, թերևս նրանք կարծում էին, որ նա հանդուրժում կամ նույնիսկ արտարացնում էր մեղսյալի վարկը։ Միգուցե նրանք կարծում էին, որ լավագույն միջոցը, որով կարող էին օգնել մեղավորներին ապաշխարել դատապարտելը, ծաղրելը և ամոթիլի վիճակում դնելն էր։ Երբ փրկիչը հասկացավ, թե ինչ էին մտածում փարիսեցիներն ու դպիրները, նա պատմեց մի պատմություն։ Ձեզանից ով է այն մարդը, որ 100 ոշխար ունենա և նրանցից մեկը կորցնե, չթողնի 99-ը անապատում և այն կորացի հետևից գնա, մինչև որ գտնի նրան։ Եվ երբ որ գտնի, ուրախանալով իր ուսերի վրա կդնե նրան։ Դարեր շարունակ այս առակը ավանդաբար մեկնաբանվել է որպես կոչ ետ բերելու կորած ոշխարներին և օգնության հասնելու նրանց, ովքեր կորած են։ Թերև դա անշուշտ ճիշտ է, ես մտածում եմ, որ ավելին կարելի է գտնել այստեղ։ Հնարավոր է, որ Հիսուսի նպատակը առաջինը և ամենակարևորը լիներ բարի հովիվի աշխատանքի մասին սովորեցնելը։ Հնարավոր է, որ նա վկայում էր Աստծո մոլորված զավակների հանդեպ նրա սիրո մասին։ Հնարավոր է, որ փրկչի ուղերձը կայանում էր նրանում, որ Աստված ամեն ինչ գիտի նրանց մասին, ովքեր կորել են, և որ նա կգտնի նրանց, օգնության ձեռքը մեկնի ու կփրկի նրանց։ Եթե այդպես է, ապա ի՞նչ պետք է անի ոչխարը, որ արժանանա աստվածային այդ օգնությանը։ Արդյոք ոչխարը պետք է իմանա, թե ինչպես պետք է օգտագործել կողմնացույցը, որպեսզի հաշվարկի իր կոորդինատները։ Արդյոք նա պետք է իմանա, թե ինչպես են օգտվում GPS-ից, որպեսզի կողմորոշվի տեղանքում։ Արդյոք նա պետք է ապահովի մի ծրագրի մշակի օգնություն կանչելու համար։ Արդյոք ոչխարն ունի բարեխոսի կարիք, որպեսզի բարի հովիվը գա ու փրկի իրեն։ Ոչ, իհարկե ոչ։ Ոչխարն արժանի է աստվածային փրկությանը պարզապես այն պատճառով, որ բարի հովիվը սիրում է իրեն։ Ինձ համար կորած ոշխարի առակը Սուրբ գրությունների ամենահուսադրող հատվածն է։ Մեր փրկիչը, բարի հովիվը, ճանաչում ու սիրում է մեզ։ Նա տեղյակ է, երբ դու կորում եք, Եվ նա գիտի, թե որտեղ եք դուք։ Նա գիտի ձեր վիշտը, ձեր լուրը, աղերսանքը, ձեր վախերը, ձեր արցունքները։ Կարևոր չէ, թե ինչի արցունքում եք դուք մոլորվում, ձեր իսկ սխալ ընտրությունների, թե այլ պատճառներով, որը վեր է ձեր հետևականությունից։ Կարևորն այն է, որ դուք նրա զավակն եք, և նա սիրում է ձեզ իր զավակներին։ Քանի որ նա սիրում է ձեզ, նա կգտնի ձեզ, նա ուրախությամբ կդնի ձեզ իր ուսերին, և երբ ձեզ տուն բերի, նա կասի մեկին ու բոլորին, ուրախացեք ինձ հետ, որովհետև իմ կորած ոշխարը գտա։ Սակայն դուք միգուցե մտածեք, որն է իմ պարտականությունը։ Անշուշտ ես պետք է անեմ ավելին, քան պարզապես փրկություն սպասելը։ Մինչդեռ մեր սիրառատ հայրը ցանկանում է, որ իր բոլոր զավակները վերադառնան իր մոտ, նա ոչ մեկին ստիպելով երկինք չի տանի։ Աստված մեզ չի փրկի մեր կամքի հակառակ։ Ուստի մենք ինչ պետք է անենք։ Նրա հարավերը պարզ է։ Դեպի ինձ դարձրեք, ինձ մոտ եկեք, մոտեցեք ինձ, և ես կմոտենամ ձեզ։ Ահա թե ինչպես ենք մենք ցույց տալիս նրան, որ ցանկանում ենք փրկվել։ Դա պահանջում է մի փոքր հավատք, սակայն մի հուսահատվեք։ Եթե այժմ դուք չունեք բավականաչափ հավատք, սկսեք հույսից։ Եթե դուք չեք կարող ասել, որ գիտեք, որ Աստված այնտեղ է, կարող եք հուսալ, որ նա այնտեղ է։ Դուք կարող եք ցանկանալ հավատալ, դա բավական է սկսելու համար։ Ապա, գործելով այդ հույսով, առաջ մղվեք դեպի երկնային հայրը։ Աստված կուղի ձեզ իր սերը և կսկսի նրա փրկարար աշխատանքը և վերափոխումը։ Ժամանակին տասկում, դուք կնկատեք նրա ձեռքը ձեր կյանքում, դուք կզգաք նրա սերը և նրա լույսի ներքո քայլելու և նրա ուղուն հետևելու ցանկությունը կմեծանա հավատքի ամեն քայլի հետ, որը դուք կկատարեք։ Հավատքի այս քայլերը մենք կոչում ենք հնազանդություն։ Մեր օրերում սա հայտնի բառ չէ, սակայն Հիսուս Քրիստոսի ավետարանում այն փայփայված հասկացողություն է, քանի որ մենք գիտենք, որ Քրիստոսի քավության շնորհիվ ողջ մարդկությունը կարող է փրկվել, հանազանդվելով ավետարանի օրենքներին և արարողություններին։ Երբ մեր հավատքը մեծանում է, մենք պետք է մեծանա նաև մեր հավատարմությունը։ Ավելի վաղ ես մեջբերել էի գերմանացի հեղինակի խոսքերը, ով ցավով նկարագրել էր Դրեզդենի կործանումը։ Նա նաև գրել էր հետևյալ արտահայտությունը։ Նրանց համար, ովքեր չեն հասկանում երկնային լեզուն, ես կթարգմանեմ։ Չի լինի, սա թարգմանում է որպես, չի լինի ոչ մի լավ բան, եթե դու չանես դա։ Եվ ես և դուք կարող ենք շատ ազդեցիկ խոսքեր հոգևոր բաների մասին։ Մենք կարող ենք տպավորություն գործել մարդկանց վրա կրոնական թեմաների շուրջ մեր մեկնաբանություններով։ Մենք կարող ենք մեծ հոգևորություն խոսել կրոնի մասին և երազել մեր երկնային ապրանքների մասին, սակայն եթե մեր հավատքը չի փոխում մեր ապրելակերպը, եթե մեր համոզմունքները չեն ազդում մեր ամենօրյա որոշումների վրա, մեր կրոնը զուր է, և մեր հավատքը, եթե մեռած չէ, ապա հաստատ լավ վիճակում չէ, և կանգնած է մահվան վտանգի առաջ։ Հնազանդությունը հավատքը կենտանի պահող այրունն է։ Հնազանդության միջոցով է, որ մենք լույս ենք կուտակում մեր հոգիներում։ Սակայն երբեմն ինձ թվում է, որ մենք սխալ ենք հասկանում հնազանդությունը։ Մենք կարող ենք տեսնել հնազանդությունը որպես վերջնակետ, այլ ոչ թե վերջնակետին հասնելու միջոց։ Կամ մենք կարող ենք հարվածել հնազանդության այլաբանական մուրճով, պատվիրաների երկաթյա սալիկին, մշտական ջերմություն և կրկնվող հարվածների միջոցով փորձելով դարձնել նրանց, ում սիրում ենք ավելի սուրբ երկնային էակներ։
No doubt about it.
Անկասկած կան ժամանակներ, երբ մենք պետք է խիստ ձևով ապաշխարության կոչանենք։ Անշուշտ կան ոմանք, ովքեր հասանելի են դառնում միայն այս ձևով։ Սակայն անշուշտ կա մեկ այլ փոխաբերություն, որը կարող է բացատրել, թե ինչու ենք մենք հնազանդվում Աստծո պատվիրաններին։ Միգուցե հնդազատությունը ոչ թե մի գործընթաց է, որը հոգիները ստիպողաբար փոփոխության են ենթարկվում ու կորսում իրենց բնական տեսքը, այլ միջոց է, որի օգնությամբ մենք բացահայտում ենք մեր հոգու իրական ինքնությունը։ Մեզ ստեղծել է ամենազոր Աստվածը, նա մեր երկնային հայրն է, մենք նրա հոգեղեն զավակներն ենք, մենք արարված ենք գերագույն նյութից, որն ամենաթանկարժեքն է և ամենանուրբը։ Եվ այդպիսով մենք մեր մեջ կրում ենք աստվածայնության մի մասնիկ։ Այստեղ երկրի վրա այնուամենայնիվ մեր մտքերը և գործերը ապականված անսուրբ և անմաքուր ներգործություն են կրում։ Աշխարի փոշին ու կեղտը բծեր են թողնում մեր հոգու վրա, դժվարացնելով մեր իրական բնույթը, նպատակը հասկանալը և հիշելը։ Սակայն դրանք չեն կարող փոխել մի բուն մեր բուն էությունը։ Մեր էության հիմնական աստվածային բնույթը պահպանվում է։ Եվ այն պահին, երբ մենք ընտրում ենք դարձնել մեր սրտերը դեպի մեր սիրելի Փրկիչը և ոտք ենք դնում աշակերտության արահետի վրա, տեղի է ունենում հրաշալի մի բան։ Մեր սրտերը լցվում են Աստծո սիրով, մեր մտքերը լցվում են ճշմարտության լույսով, մենք սկսում ենք կորցնել մեղ գործելու ցանկությունը, և մենք այլևս չենք ցանկանում քայլել խավարում։ Մենք սկսում ենք տեսնել հնազանդությունը ոչ թե որպես պատիժ, այլ որպես դեպի մեր աստվածային ճակատագրին հասնելու ուղի։ Եվ աստիճանաբար այս աշխարի անապականությունը փոշին և սամանապակումները սկսում են հեռանալ։ Ի վերջո, ի հայտ է գալիս մեր մեջ գտնվող երկնային էակի անգին, հավերժական հոգին և բարության ճառագող լույսը ողողում է մեր էությունը։ Իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, ես վկայում եմ, որ Աստված տեսնում է մեզ այնպիսին, ինչպիսին մենք իրականում կանք, և նա տեսնում է, որ մենք արժանի ենք փրկվելու։ Գուցե դուք կարծում եք, որ ձեր կյանքը կործանված է, գուցե դուք մեղք եք գործել, գուցե դուք վախեցած եք, բարկացած, վշտացած կամ ձեզ հալացում են կասկածները, բայց ճիշտ ինչպես բարի հովիվը գտավ իր կորած ոշխարին, եթե դուք միայն դարձնեք ձեր սրտերը դեպի աշխարի Փրկիչը, նա կգտնի ձեզ, նա կփրկի ձեզ, նա կբարձրացնի ձեզ ու կդնի իր ուսերին, նա ձեզ տուն կտանի։ Եթե մականացու ձեռքերը կարող են փլատակներն ու ավերակները վերացնել երկրպագության գեղեցիկ տան, ապա մենք պետք է վստահ լինենք, որ մեր սիրառատ երկնային հայրը կարող է և կվերականգնի մեզ։ Նա ծրագրել է դարձնել մեզ շատ ավելի հրաշալի ակներ, քան մենք եղել ենք, շատ ավելի հրաշալի, քան մենք կարող ենք երբևէ պատկերացնել, աշակերտության ճանապարհին կատարվող յուրաքանչյուր քայլի հետ մենք դառնում ենք հավերժական փառքի և անսահման երջանկության արժանի էակներ, ինչպիսին ի սկզբանե կանխատեսված էր դառնալու։ Սա իմ վկայությունը և խոնար աղոթքը Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով, ամեն։
Thank you. Our Father in heaven,
մեր հայրենիքն, երախտագիտությամբ գալիս ենք այս նիստի եզրափակմանը, որտեղ մենք զգացինք Տիրոջ Հոգին, որը մեզ օգնեց, մենք երախտապարտ ենք Հայր, այն ուղերձների համար, որ լսեցինք, քո ընտրած ծառաների կողմից, մարգաների և տեսանողների ու հայտնողների կողմից, մենք անչափ երախտապարտ ենք մեր սիրելի Մարգարե Թոմաս Մասոնի համար, ում սիրում և աջակցում ենք մեր ողջ սրտով։ Երկնային Հայր, մենք աղոթում ենք, որ մենք մինչ առաջ կընթանանք, մենք կարողանանք հիշել այն, ինչ սովորեցինք մեր սրտերում և մեր մտքերում, որպեսզի խորապես հիշենք և մենք առաջնորդվենք դրանով, որպեսզի կարողանանք հնազանդվել պատվիրաններին, որոնք թանկագին են մեզ համար, որպեսզի կարողանանք լինել հավատարիմ և ճշմարիտ և պահենք ուղտերը, որոնք կապել ենք այն փրկարար արարողությունների միջոցով, որոնց համար այնքան խոնարհաբար երախտապարտ ենք։ Մենք գովաբանում ենք քո անունը և շնորհակալ ենք քո սիրելի որդու պարգևի համար և այն ապակինող զորության համար, նրա քավից զոհաբերության համար, և այս ամենը ասում ենք խոնարհաբար մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
This has been a broadcast of the 186th Annual General Conference.
Սա Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի եկեղեցու 186-րդ ամենամյա գերագույն համաժողովի հերարցակումն էր։ Ելույթ ունեցան եկեղեցու բարձագույն իշխանավորները և բարձագույն պաշտոնյաները։ Այս նիստի երաշտությունը մատուցեց մարմնական թբլնակը երգչախումբը։ Այս հերարցակումն ապահովել էր Bonneville Distribution որպես հասարակական ծառայություն։ Առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումն արգելում է։